Imos dar comezo á sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de xuño. Antes de empezar o orden do día da sesión, quero comentarles que, como saben todos ustedes, hubo un atentado en Turquía no día de onte, e hoxe pola mañán a Federación Española de Municipios e Provincias, pasadas as 10 de mañá, mandou un correo a alcaldía que non foi aberto hasta cerca do mediodía, e por lo tanto a verdade que non podemos avisar, donde recomendábamos, sugería guardar un minuto de silencio ás 12 da mañá. Entonces, como non foi posible, se les parece, guardamos un minuto de silencio en memoria das víctimas de Turquía. Moitas gracias. Continuamos, pois, empezamos a sesión polo primeiro punto da orden do día, que se corresponde con actas anteriores correspondentes a sesións do día 30 de maio de 2016 e unha extraordinaria que foi polo tema do pleno de, perdón, do sesión extraordinaria do pleno para a elección das mesas e perdón, a ver se non me lío eu. Unha é do día 30, as dúas son do 30 de maio, unha da sesión ordinaria e outra da elección das mesas. Por tanto, non sei se hai algunha objeción a acta. Sí, doña Pilar.
Sí, moi boas tardes. Eu na acta da sesión ordinaria do pleno día 30 de maio, concretamente na súa páxina 6, onde se relata a miña intervención, cara ao final dese parágrafo di así: non utilice, dillo o alcalde, a oposición como parapeto das súas decisións, non diga que a policía local non tiña horas extraordinarias. Coido que eso non foi o que dixen, senón que non se lles pagaba as horas extraordinarias porque a oposición se negaba. Non é que non tivesen horas extraordinarias recoñecidas, senón que non se lles pagaban as horas porque a oposición dicía que non. Non, digo que está no, na propia acta, na páxina 6 figura que non diga que a policía local non tiña horas extraordinarias porque a oposición se negaba e non faga ese uso. Está posto na miña boca e eu non dixen que non tivesen horas extraordinarias, dixen que non utilizase a oposición como parapeto porque se lle decía a algún traballador que non se lles pagaban as horas extraordinarias porque a oposición se negaba. Eu non poño en cuestión que houbese ou non houbese horas extraordinarias, senón o feito de que non se lles pagase porque a oposición se negaba.
Señor secretario.
Sí, non, boas eu creo modestamente que a redacción vai nese sentido, porque cando se di non tiña horas extraordinarias, enténdese horas extraordinarias en nómina. Non sei se me explico. Ahora ben, non hai ningún problema, se está usted de acordo, en facer unha redacción deste tenor. Non diga que a policía local non se lle pagaban horas extraordinarias. Se aceptan así, pois non hai ningún problema. Pero eu nunca dixera ese
sentido. Ben, eu o que quero que quede claro é que non poño en cuestión que houbese ou non houbese realizadas horas extraordinarias, que con seguridade sei que as realizan para poder levar a cabo determinadas actividades. O que estou aclarando que o concepto que eu me refería era a pagarlles ou non as horas extraordinarias. Non o feito de ter as horas realizadas. Nada máis, moitas grazas.
Bueno.
con esa observación de un tomate.
Correcto. ¿Algo más, no? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto 2 da orde do día é bonificación na conta, aquí pon cota, pero é conta do imposto, ou na cota, perdón, mellor dito, na cota do imposto sobre construccións, instalacións e obras. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión de Facenda é favorable por unanimidade a proposta do expediente.
Alguna intervención? Sometemos entón a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto terceiro, que é unha moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a renda social municipal. Ditame da comisión.
Neste caso, ditame favorable a moción, cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos outros grupos que estaban presentes na comisión informativa.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, antes de nada, que non o fixen na aclaración da acta, moi boas tardes e benvidos ao público que hoxe nos acompaña e boas tardes tamén a todos os compañeiros da corporación. Ben, nos presentamos esta moción sobre a renda social municipal e queremos dicir que xa no ano 2009 publicouse unha nova ordenanza municipal de emerxencia social do Concello de Monforte de Lemos. Na mesma establecese unha prestación non periódica de carácter económico destinado a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario necesarios para prevenir, evitar ou paliar situacións carenciais, urxencias sociais ou situacións de marxinación social. Na situación actual, na nosa cidade hai un número elevado de familias que viven baixo o limiar da pobreza. Por iso parece razoable que por parte da administración local se incrementen as axudas para as persoas que están en situación ou risco de exclusión social, adoptando medidas e dedicando recursos novos para facilitar a inclusión das persoas que se atopan nesta situación de exclusión. Trátase de cubrir as necesidades básicas, alimentación, vestido, vivenda, etc., e de cubrir a falta grave de recursos económicos das persoas en situación de risco ou de exclusión social. Tal como se recolle na normativa vixente do artigo 21 da Lei 13/2008, trátase de paliar situacións transitorias de necesidade e garantir mínimos de subsistencia, concebíndose como unha medida de apoio a procesos de inclusión. Tanto a axuda en emerxencia social como a renda social municipal deben ter como obxectivo a dignidade das persoas e a exixencia de garantir a todas as persoas recursos suficientes para vivir dignamente. As axudas de emerxencia social cumpren un papel de cara a solucionar urxencias sociais non periódicas, mentres que a renda social municipal viría a modificar as situacións de necesidade periódicas e que requiren unha continuidade no tempo. En consecuencia, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que por parte do Concello se acometa un estudo da realidade social referente a determinar a poboación que temos en risco ou situación de pobreza ou exclusión social en Monforte de Lemos. Segundo, que unha vez rematado o debandito estudo e antes de elaborar os orzamentos do Concello para o vindeiro ano 2017, se inclúa nos mesmos unha cantidade económica dedicada cada renda social municipal. Esta cantidade será consensuada coas entidades sociais e a corporación municipal. E terceiro, que se comece a elaborar a correspondente ordenanza municipal para dar cobertura legal a citada renda social municipal e así poder aplicar dende o 1 de xaneiro de 2017. De momento, nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel. Ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, moi boas tardes a todos. E tamén, lógicamente, boas tardes ao público que nos acompaña e que esperamos poder seguirlos vendo por aquí en moitas outras ocasións.
Doña Maribel, abra o micro, senón non se lleva a oír.
Teño aberto.
Ah, está aberto. Ah, va.
Pues aproximaréme logo. A ver logo. Ahora? Sí? Ben. Por a nosa parte, pouco temos que decir ante unha moción que pensamos que o único que pide é xustiza social, algo moi necesario nos tempos que vivimos, en donde as desigualdades cada día son maiores. É algo que a nós nos preocupa notablemente e, para non estenderme máis, como non pode ser de outra maneira, vamos a votar a favor. Entendemos que os concellos, que son as administracións máis, digamos, máis cercanas aos cidadáns, son aqueles que mellor coñecemento teñen das necesidades dos seus conveciños, e parece axeitado ter un estudo real da situación de pobreza ou limiar da pobreza, e en todo caso ter tamén previsto a partida económica suficiente para poder atallar a situación. Moitas gracias.
Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois boa tarde a todas as persoas que nos acompañan hoxe no pleno, no público, por suposto os membros da corporación. Ben, esta iniciativa que trae o Bloque Nacionalista Galego para que, como se ven de explicar, ten que ver coa situación das persoas que están en risco de pobreza ou en exclusión social en Monforte. Nos, dende logo, como non pode ser de outra maneira, estaremos sempre do lado de apoiar e tratar de eliminar na medida do posible estas situacións. Sí que é verdade que me gustaría destacar que non concordo co que vende decir a portavoz de experta cando sinala que cada vez hai máis, porque, existe unha estadística do Instituto Nacional de Estadística que indica que o número de fogares con dificultades para chegar a fin de mes era no pasado ano do 21,8% e agora anda nun escaso 7%. En Galicia estamos na mitade da porcentaxe do risco de exclusión social que existe no resto de España, e por tanto creo que nese punto hai que destacar o traballo que se ten feito ao longo destes últimos anos, a pesares dunha situación de crise moi acentuada, na que moitas persoas efectivamente demandaban este tipo de axudas. Me gustaría destacar que na Risga, concretamente para a Risga, no ano 2009 se adicaban 22 millóns de euros e agora a Xunta de Galicia inviste 52 millóns de euros, é decir, 30 millóns de euros máis. Por tanto, creo que é de xustiza destacar estas actuacións, que ademais se ven complementadas agora coa Xenda Social Única en distintos ámbitos, unha serie, un plan de desigualdade que ven a manifestarse en distintos ámbitos, non só no ámbito dos desafiuzamentos, no ámbito do cheque enerxético, no ámbito de distintas actuacións en materia de política social. Me gustaría simplemente destacar unha cuestión que un informe que se vende presentar do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2015, donde en relación ás medidas implantadas en Galicia para dar cobertura ás persoas en risco de perder a súa vivenda, se di expresamente, vou ler: a nivel autonómico, significar que dende o ano 2012 a Xunta de Galicia implantou un total de 10 medidas encaminhadas a dar cobertura a persoas en risco de perder a vivenda ou que xa perderon por execución hipotecaria ou falta de pagamento de alugueiro. É de equidade sinalar, di o Valedor do Pobo, que o paquete de medidas implementado é significativamente máis ambicioso que as adoptadas por outras comunidades autónomas. E fai referencia a Lei de Vivenda de Galicia, o programa de realoxamento de afectados por execucións hipotecarias, o programa Reconduce para dar apoio ás persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento, entre outras. Querese decir con isto que efectivamente existindo persoas que teñen necesidades, efectivamente existindo persoas que poden estar en risco de exclusión social ou que poden ter dificultades para chegar a final de mes, o normal é que estas coberturas que hai dende a Administración Autonómica sexan suficientes. Pero o que se ven a pedir aquí é que se elabore un informe, verdad, no ámbito da nosa cidade, para se faga un estudio da realidade social referente a determinada poboación en situación ou risco de pobreza ou exclusión social en Monforte. Nos, evidentemente, imos apoiar que se faga ese estudo, porque independentemente de que existan estas medidas, pois pode existir xente que non teña accedido a elas por alguna razón ou que non sexan suficientes por determinadas circunstancias, e por tanto pois concordamos na utilidade de coñecer cual é a realidade social e o número de persoas que podrían estar nesa situación. Despois se pide que, unha vez rematado o debandito estudo, se inclúa nos mesmos unha cantidade económica dedicada á renda social municipal. É verdade que isto que plantexan é algo novidoso, que hasta donde sei se ten implantado, porque no noso concello xa existen actuacións, pois no ámbito dos libros, axudas para familias en situación de necesidade, tamén para o transporte, verdad? Isto da renda social municipal é algo novidoso, digo, porque porque parece que solo existe de momento, ou polo menos ata donde eu sei, no Concello de Santiago, e se ven de implantar agora, non? Eu teño que decir que sobre esta cuestión, esta ordenanza municipal na que vostedes piden que se inclúa ou se contemple esta renda social municipal, eu sinceramente esta cuestión a deixaría a expensas do que resulte dese estudio. É unha cuestión que eu lle plantexo, pois no afán de que isto se aprobe, entre outras razóns porque se ven de aprobar un paquete moi importante de subvencións por parte da Xunta de Galicia na xenda, no marco da Xenda Social Única, que está destinado precisamente aos concellos, todo tipo de subvencións para locais de axudas, emerxencias, pero tamén a serie de subvencións, bueno, pois para a inclusión social de determinados colectivos, un incremento tamén na posibilidade de contratar a persoas no ámbito dos servicios sociais, e por tanto creo que habería que conciliar esas dúas cuestións, non? Simplemente, como estamos nese marco de implantación desas subvencións, en aras sempre de protexer os recursos deste concello, pois eu simplemente os someto a esa consideración de que fagamos ese estudo en función do que resulte del, se lle parece ben, pois por que non, se é necesario establecer esa renda, non? Pero como ainda existe tempo hasta que se aprobe o orzamento, pois me parece que sería susceptible de volver a considerarse. Por a nosa parte, anunciar a nosa disposición para apoiar esta iniciativa, sempre en aras de defender pois as persoas que teñan calqueira necesidade nese ámbito e que estén en situación de pobreza, pois simplemente estar a consideración da portavoz do BNG que vende propoñer esta iniciativa. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Señor Torres, tenemos usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Evidentemente, la renta social que se plantea aquí viene a ser el equivalente de lo que sería la RISG, la renta de integración social. Nosotros, por nuestra parte, estamos de acuerdo en ayudar, en la medida de lo posible, a todas aquellas familias y ciudadanos que estén en situación de dificultades económicas, entendiendo por tales, en este concreto ámbito, todo lo atinente a cubrir las necesidades familiares básicas. ¿No se oye? Pues, ¿y ahora? ¿Mejor? ¿Podemos acercar más? ¿Así? ¿Sí? Muchas gracias por la advertencia. En cualquier caso, decimos que nosotros vamos a apoyar siempre cualquier iniciativa que tenga por finalidad cubrir las necesidades básicas familiares. Ahora bien, lo importante para este grupo es que todos los vecinos de nuestro ayuntamiento tengan cubiertas las necesidades mínimas y que puedan vivir dignamente con, como decimos, con esas necesidades básicas cubiertas. Las familias que están en una situación de falta de ingresos acreditado pueden acogerse a la RISG, de hecho desde que existe la RISG, que tramita y también la que tramitan los servicios sociales municipales. Y por lo tanto, suponemos que la moción va dirigida a personas que por la razón que sea no tienen derecho o cobertura al sistema RISG o como una forma de ampliación. No lo tengo muy claro porque si no estaríamos superponiendo las dos prestaciones. En cualquier caso, por lo que se refiere al primer punto de la moción, entendemos que en relación al estudio, entendemos que es algo positivo, y convenimos ahí con lo que se ha dicho hasta ahora, realizarlo, porque siempre cualquier conocimiento que abunde sobre lo que es la situación de nuestro entorno, sobre todo en cuestiones tan importantes como estas, pues siempre es algo que debe ser prioritario para todos. Con respecto a lo que es el segundo punto, la instalación de la renta básica, en la actualidad, como ya se ha dicho por aquí, que nosotros sepamos y que nos conste, solo existen dos precedentes, que es el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y el de Coruña, que establecen algún tipo de ayudas que puedan identificarse o asimilarse a lo que es lo que se llama esta renta social municipal que se propone aquí, ¿no? En ambos casos se establecen algún tipo de ayudas llamada renta básica o de solidaridad, que consiste en una ayuda esporádica. Si nos fijamos un poco en lo que, por lo menos la que tengo yo aquí, de acuerdo a la normativa de Santiago, lo que es vienen a ser toda una serie de prestaciones que yo entiendo que están cubiertas actualmente desde lo que es la asistencia social municipal que tenemos vigente. Son cuestiones puntuales como por ejemplo ayudas alimentarias, vestuario, cuidados básicos, problemas de vivienda, etcétera. Insistimos, en nuestro ayuntamiento entendemos que esas necesidades se vienen cubriendo a través de los servicios sociales, no solo ahora, sino ya desde antes, con el anterior equipo de gobierno. Entonces, nosotros consideramos que lo que se propone, pues sería positivo hacer el estudio, y luego a resultas del estudio, de lo que venga a resultar, las conclusiones que se obtengan, plantearse la posibilidad de implementar o complementar de alguna manera lo que ya tenemos, ¿no? Por lo tanto, con respecto al punto segundo y al punto tercero, pues nos manifestamos en ese sentido, ¿no? Que sin dejar de tomarlo en consideración, vamos a votar a favor, o votaríamos a favor de realizar ese estudio, y luego, una vez conocida la realidad básica, para evitar generar una duplicidad de prestaciones asistenciales, se concrete lo que se dice, lo que sería esa normativa, y sobre todo a la luz de ese estudio. Es decir, en primer lugar tendríamos que conocer un poco la realidad social a la que nos enfrentamos y si todas esas ayudas que se nos han manifestado por parte de otras administraciones son insuficientes. Y eso es todo de momento. Muchas gracias.
Gracias, señor Torres. Doña Pilar, ten usted la palabra.
Sí, moitas gracias. Bueno, antes de nada, gustaríame aclarar algunhas cousiñas, pero vou poñer na miña boca o que dixo a presidenta do Colexo Oficial de Traballo Social de Galicia, a señora Marta Capeáns, que di o seguinte: la pobreza ya no se da solamente ni en la exclusión social ni en el paro. Ahora hay familias que, aún trabajando, tienen contratos precarios y salarios reducidos con los que no consiguen hacer frente a sus gastos. Lo más importante de la iniciativa de los ayuntamientos es poder dar cobertura a estos nuevos pobres que antes no existían y que eran de la clase media. Digo porque é unha persoa que coñecedora do tema que estamos tratando, especialista en traballo social, e polo tanto a min pues mereceme todo o respeto. Podería comentarlle algunha outra intervención, por exemplo, de Xosé Cuns, da Rede Galega de Loita contra a Pobreza, que apunta no mesmo sentido. Pero por non alongarme demasiado, quero, non sei se queda o suficientemente claro na exposición da moción, pero que sí quero comentarlles que non se trata de duplicar ningún tipo de prestación económica, sino de complementar para que estas familias cheguen a fin de mes nunhas condicións dignas. Porque poñamos por caso unha familia que poda cobrar 432 euros. Pois esa familia, se xa paga 200 de aluguer, porque aquí na nosa cidade tampouco é que haxa un aluguer moito máis barato de 200 euros, entre pagar luz, pagar auga, pagar vestimenta, xa que non teña o mellor dous fillos. É dicir, que aínda cobrando algún tipo de prestación, que poden ser eses 400 euros, en torno a 400 euros, non chegan a fin de mes. E isto non viría a duplicar unha axuda, senón a complementar para que estas familias podan chegar, como digo, en condicións dignas. Por outro lado, vostedes sabe ou vostedes saben que a Risga non poden acceder a aquelas persoas que xa están cobrando por moi pouca cantidade que sexa, ainda que só sexan 100 euros, non poden acceder á Risga. Outro problema máis que lle vexo, dona Julia, cando se resolve dende a Xunta de Galicia? Solicitamos hoxe unha Risga, e a Concelleira de Servizos Sociais non lo pode dicir, solicitamos hoxe unha Risga á Xunta de Galicia e resolvémola un ano despois. Vale, 9 meses, que nos diga a media... 9 meses, un ano. Cando eu estaba o ano pasado, había como mínimo 8 meses de espera. Polo tanto, e senón, que o goberno yo pregunte ás traballadoras sociais e que nos digan en que prazo resolve a Xunta de Galicia estas prestacións económicas. Que facemos con estas familias mentres tanto? Evidentemente, e concordo co que di o señor Torres, claro que temos unha ordenanza de emerxencia social dende o ano 2009, pero esa ordenanza tamén ten certas limitacións. Solamente se pode, ahora mesmo teño aquí, non me deu tempo a repasala, pero solamente se pode acceder a estas prestacións cunha cantidade determinada anual. E é unha situación de emerxencia social, non é unha situación de necesidade periódica, como pode ser a axuda ao alugueiro, por exemplo, da vivenda. Digo por poñer un exemplo. Evidentemente, a alimentación, afortunadamente, en Monforte funciona Cáritas estupendamente e está axudando moitísimo. Tamén na vestimenta axuda moitísimo. Con respecto ao que decía o señor Torres, que decía que efectivamente esta renda social municipal é pioneira en dúas cidades galegas, a Coruña e Santiago de Compostela. Ademais, unha aprobada o 13 de xuño e a outra o día 16, é dicir, moi recente. A Coruña establece un período de 6 meses prorrogados a 24 meses, sempre, por suposto, con informe de servizos sociais. E vexo que xa me pasei no tempo, continuo despois. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias. Nada alegaría máis a quen fala que fora verdade que a pobreza disminuiu. Sería unha gran alegría. Eso non é o que se escoita todos os días na radio e na televisión e se leen nos periódicos. E como ben acaba de decir a portavoz do BNG, as persoas que máis entenden deste tema así o están poñendo encima da mesa todos os días. Porque efectivamente os pobres cambiaron. Antes os pobres estaban debidamente identificados. Era triste, pero era así. E iban a pedir axuda a Cáritas, pois hasta con tranquilidade, pois que estaban habituados a pedir. Pero agora estamos diante dunha situación na que moitas persoas que nunca tuveron esa necesidade de pedir e que o están pasando francamente mal e que teñen vergonza de ir a pedir, porque supoño que calquera nos podemos poñer na piel desa situación, e que ademais teñen un pequeno traballo ou polo menos un pequeno soldo, o mellor o traballo non é tan pequeno, pero o soldo sí é moi pequeno, e se ven obligados para ese mantemento. Eu acabo de escoitar que Monforte non ten problema de alimentos porque Cáritas fai un gran traballo. Quixera eu tamén estar tan segura de que eso é así. Eu neste mesmo mes de xuño que estamos, na primeira quincena, antes de marchar, que estuve uns días fora, pasei por Cáritas, estiven ali, e me pediron encarecidamente se podía levar leite. Non había unha bolsa de leite que dar a ninguna persoa que a fora a pedir. O sea, que ninguén me veña a decir o que eu escoitei en voz da persoa responsable de Cáritas. Si eso non é necesidade de alimentos, pois que alguén me explique mellor. Pero repito, no mes de junio, antes do día 10 de xuño, sucedeu isto que estou dicindo, a min en persona. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois vamos a ver. Vense de describir unha situación de familias que traballando pois poden ter unhos recursos pois que non lle cheguen para cubrir todos os seus gastos, todas as súas necesidades. A portavoz do BNG vennos de falar dunha especialista en traballo social, pero eu creo que nestas cuestións que pode haber moitísima casuística, pode haber xente en situacións moi diferentes, creo que hai que utilizar ou tratar de utilizar datos que nos den unha imaxe máis ou menos un fiel reflexo, non, da realidade. Por tanto, este responsable da Rede Galega de Loita contra a Pobreza, do que nos vende falar, vende formalizar xunto cos concellos galegos e con 26 ONGs pois este plan de desigualdade, de loita contra a desigualdade, que se vende aprobar con 160 millóns de euros disponibles para axuda en dependencia, máis horas en atención ao fogar, materia sanitaria. Me gustaría destacar financiamento dos medicamentos a aquelas familias que están en exclusión ou en pobreza social. En pobreza infantil, pois 1000 familias con pobreza infantil tuteladas dende esta xente, dende as institucións. Por tanto, un incremento de profesionais e servizos sociais, por tanto, se traballa nesa liña. Eso quere decir que, inda que teñamos un 7%, e inda que as estadísticas nos digan que no 2008 a taxa de pobreza era superior a que temos a finais do 2015, eso é o que di a estadística do INE, esa é a estadística, pode existir ese 7%, pois evidentemente pois non nos sirve, non nos sirve porque non queremos ver esas situacións. E, por tanto, inda que existan estes elementos dos que falaban antes, da luz, é sabido que existe o cheque energético. Cando nos falaba do aluguer por menos de 200 euros que non existe, bueno, pois eu lle podo decir que existen vivendas a disposición, vivendas sociais a disposición, as vivendas que ponga a disposición a Xunta de Galicia por debaixo dese importe, en 100 e pico euros. Eu coñezo casos que están eses alugueres nese importe. Lle teño que decir que existía un plan tamén para o caso dos desafiuzamentos, que se ponían a disposición as vivendas que tían sido embargadas, bueno, as dos bancos, que por certo aquí existían e non se solicitaron no seu día. Por tanto, hai que seguir traballando e nos non cuestionamos ninguna actuación, mesmo si é municipal, para dar cobertura a esas situacións na medida en que exista alguén que quede en alguna medida en desprotección. Ahora, creo que o primeiro que hai que facer é coñecer eses datos, valoralos en función de eso e dos recursos dos que dispón este concello, bueno, pois ver cuál é a fórmula máis acaída, porque a min a fórmula de Santiago, por exemplo, pois non me garantiza nada, nin me tranquiliza nada, e digolle por qué. Porque en Santiago, por exemplo, que estableceron esta renda social municipal, ao mesmo tempo que facían eso, baixaron o financiamento do Banco de Alimentos en 15.000 euros, baixaron o financiamento do albergue Xoán 23, que tamén é un albergue para persoas en situación de pobreza, baixaron o financiamento tamén do proxecto HOME. Por tanto, por unha parte, establecen unha renda social municipal, pero por outra parte, quitan recursos precisamente para persoas que están en situación de exclusión. Entonces, eu creo que se tratamos de resolver situacións das familias de Monforte, vamos a coñecer ese estudo. Se verdadeiramente existen esas situacións que hai que complementar, pois nós, desde logo, apoiaremos esta iniciativa no seu conxunto, pero me parece que o propio sería, primeiramente, ter coñecemento exacto das necesidades que temos. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Señor Torres, tenga la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, como parece que el debate está discurriendo por lo que existe en el Ayuntamiento de Santiago, yo tengo que decir antes de nada que todo lo que se recoge en esta ordenanza municipal de Santiago, yo entiendo que aquí ya se está haciendo, en mayor o menor medida se está haciendo. Entendemos que para aprobar la propuesta que usted hace, doña Pilar, tendríamos que ver primero el estudio, para ver un poquitín en dónde nos manejamos. No es que queramos, como dice la portavoz del Partido Popular, que la pobreza ha desaparecido. Ya no nos lo creíamos cuando lo decía Rajoy, hace mucho tiempo. Nosotros lo que estamos intentando resolverla, mire. Y le voy a dar unos datos, mire. La crisis no es nueva, señora portavoz de Experta Monforte, no la descubrió usted ni nadie, no es nueva, mire. La crisis no es nueva, ¿no? En el año 2015 se invirtieron 10.746,05 céntimos de euro, ¿eh? Nosotros llevamos invertidos este año, llevamos invertidos 10.746, perdón. En el año 2015 se invirtieron 13.501. Tenemos una partida para colectivos desfavorecidos de 45.000 euros, ¿eh? Y hay otros 25.000 euros todavía para pobreza energética. Por lo tanto, no crea usted que si un día dicen puntualmente que no hay nada, con respecto a lo que habla usted de Cáritas, que al parecer dice usted que le dicen que tienen unas necesidades muy grandes. Mire, con Cáritas y con la Cruz Roja se hacían reuniones periódicas por parte de este ayuntamiento durante mucho tiempo. Dejó de hacerse, no sé por qué. En la actualidad, hoy por hoy, desde la llegada de este equipo de gobierno, se ha dado instrucciones a todos los responsables del Departamento de Servicios Sociales para que se atiendan todas las peticiones que se hagan en este sentido, desde la más pequeña. Y es así como se está haciendo. Estamos fomentando la colaboración con estas entidades, estamos atendiendo hasta las más mínimas peticiones que hay y por lo pronto vamos a esperar a ver el resultado de ese informe, al que no nos oponemos, tendríamos que modificarlo en ese sentido y a partir de ahí podremos debatir sobre algo concreto y no estar haciendo aportaciones en cada uno un poco por donde cree que va la cosa sin saber en realidad que la realidad social que tenemos que manejar es la de esta colectividad y es la que tenemos que valorar y ver un poco hasta dónde alcanza, porque fíjese usted, curiosamente en el Ayuntamiento de Coruña PP y BNG fueron los que se abstuvieron de esta moción. Eso es un dato que hay que tener en cuenta, lo que aquí nos propone usted. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Pilar, tenemos usted o turno de peche.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, nos non temos ningún problema en aceptar ese primeiro punto, e agradecemos que nos apoyen este primeiro punto para facer o estudo. Agora, ben, sempre que haxa un compromiso de que no pleno de setembro poidamos vir xa con ese estudo e poder formalizar, porque senón, no caso de que sexa necesario establecer unha cantidade e facer unha ordenanza, non daría tempo para un de xaneiro. Polo tanto, se dende o equipo de Goberno se comprometen a que no pleno de setembro podamos ter o estudo. Canto tempo necesitaría para outubro? Ben, eu insisto, se nos garantizan que unha vez feito ese estudo, que podemos ter ese estudo nun tempo razoable, se non son dous meses, pois tres meses, para o pleno de outubro, pero máis tardar, senón, sinceramente, sinto que non sexa así. Eu, o señor Torres, teria que dicirlle que, efectivamente, no Concello de Monforte temos a prestación de libros, a prestación de axuda para transporte universitario ou de ciclos, aquelas persoas que non podan, digamos, que non teñan ese nivel de estudos aquí en Monforte, pero tamén é certo que o que di vostede, que temos 25.000 euros neste último orzamento para a pobreza enerxética, pero ata o que eu sei non hai unha ordenanza municipal que a regule e iso non se moveu ningún só euro desa partida. Se non é así, gustaríame que non lo aclarase. Despois, outra cousa, creo que lle entendín a vostede que se reunían os ou que antes non se reunían con Cáritas. Evidentemente, nos reuníamos todos os meses, reuníanse os servizos sociais con responsables de Cáritas para comprobar o estado no que estábamos. Con respecto ao que decía dona Maribel, non estou referindo, ou non quixen decir, non sei se o dixen, pero non quixen decir que o problema da alimentación na nosa cidade estivese resolto. Evidentemente que non. Iso non o dixen. Dixen que afortunadamente contábamos cunha entidade social como é Cáritas que nos axudaba nese tema, igual que na vestimenta. De feito, no día de onte, martes, nun medio de comunicación, unha das responsables de Cáritas saiu dicindo que tiñan as despensas baleiras. É dicir, a día de hoxe, onte mesmo, yo escoitei, a María da Radio estaba aquí que lle facía esa entrevista, e polo tanto, eu escoiteino, polo tanto, sí que efectivamente na nosa cidade temos familias. Fáltame saber o número exacto de familias nesta situación de vulnerabilidade, pero que temos familias, estou máis que segura. Agora ben, que compre ter ese estudo concreto para saber que partida orzamentaria dedicamos, por suposto. Tamén quero aclarar unha cousa e me gustaría que se tivese en conta dentro do equipo de goberno. Nesa futura ordenanza de ser necesario, que estou segura que o informe de servizos sociais vai ir nese sentido, oxalá me equivoque, pero estou segura de que vai apostar por ese, nese sentido, si é verdade que nesa futura ordenanza municipal da renda social municipal podería recoller moitas outras cousas que agora mesmo non temos ordenado como, ou non temos regulado, como é por exemplo a pobreza enerxética, que non está baixo unha ordenanza municipal. Polo tanto, se o goberno se compromete a que como moito no pleno de outubro podamos ter ese estudo para saber que cantidade, pois non nos importaría facer simplemente votar o primeiro punto e de desvotar os dous seguintes. Nada máis e moitas grazas.
Moitas grazas, señora Pilar. Entonces, polo que entendo, polo que escoitei, me dá a sensación de que se o planteamento é hacia o primeiro punto de facer un estudio e despois do que se deduzca de aí xa se tomarán as medidas que procedan, creo que estábamos todos de acordo, me parece. ¿Usted acepta eso?
Sí, acepto iso se nos di que nun tempo prudencial. Se me vai traer dentro dun ano, pois sí, non llo vou aceptar.
Habrá que encargar os servicios sociales cando teñan feito. Tempo prudencial.
Eu calculo
tamén
que 3-4 meses poden ser suficientes. Pense, non sei vostede que di.
Penso que é un campo de población amplio e que non é nada fácil tampouco.
Sí, pero tamén lle digo que os servizos sociais están que traballan moito nesta materia e saben máis menos a realidade que teñen. É verdade e é certo que, por desgraza, últimamente preocupanse máis da burocracia porque así se exixe dende as administracións e pouco traballo, digamos, directo coas persoas.
Bueno, pero ese é outro problema. Entón, dado que estamos tamén en víspera de julio, agosto, que son meses de vacacións do personal, pois tamén dificulta. Eu creo que todos entendemos que isto dificulta os traballos, calquer traballo, o de servicios sociales, pois tamén, non? Entón, se les parece, votamos entón o primeiro punto e logo do que se deduzca dese informe que elaboran os servicios sociales, pois xa tomaremos as medidas que procedan. Vale?
Desculpe vostede, pero sigo sen entendelo. Sen tempo. É dicir, sen especificar un tempo concreto.
Bueno, antes posible. Se sea posible en outubro, pois en outubro.
E se non é posible en outubro?
Pois en novembro, pero antes posible, eu que sei, darnos
claro,
un plazo hasta esa
problema,
fecha.
O problema que veixo é que vai ser dentro dun ano, e dentro dun ano tenemos máis problemas aínda.
No que queda de ano ten que estar, home. Debe estar.
Bueno, aceptamos.
Parécelle.
Vale, aceptamos, pero que conste en acta que propoñemos un tempo prudencial e que non sexa un ano, a ser posible.
De acordo. Bueno, pois entonces o que sometemos a votación é o primeiro punto da proposición do grupo do BNG, que é elaborar que por parte do Concello se acometa un estudio de realidade social referente a determinar a poboación en situación de risco, de pobreza ou exclusión social de Monforte de Lemos. Vale, sometemos a votación entonces isto. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal Desperta Monforte sobre o estado dun paso elevado entre a rúa Calvo Sotelo, Pontevedra e o barrio das Cruces. Ditame da comisión, por favor.
Neste caso non houve ditame ao asterse os membros dos grupos presentes por estar ausente o a membro do grupo proponente. Pasou directamente á decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, ten usted a palabra para expoñer a iniciativa.
Sí. Moi boas tardes de novo. Como ben acaba de decir o secretario, eu xa informei co debido tempo que non iba a poder estar presente en esa comisión informativa por problemas familiares, e efectivamente así sucedeu, polo que, bueno, pues agradezo que se tramitara e que se concedera isto sin maior obxección. Ben, estamos a falar de unha pasarela que todo aquel que é de Monforte coñece debidamente, que foi construída alá polos anos 65-70, e como todo mundo sabe, estamos a falar polo tanto aínda pois da época franquista, e parece ser, así hai datos históricos, que foi levada a cabo por un benefactor que era procurador en Cortes da época. A situación desta pasarela foi pasando sin que ninguén soupera ou non se quixera saber quen realmente era o responsable do seu mantemento, e a situación foi degenerando ata a situación actual. A situación actual teñen a vostedes, o público non, eu teño aquí fotos que lle las deixo con moito gusto. Os membros do pleno teñen todos fotos desta pasarela no estado que se atopa actual, que se pode calificar, sin exagerar, de abandono. Este paso elevado, lógicamente, atravesa, está sobre as vías do ferrocarril que comunica o barrio das Cruces ca Rúa Calvo Sotelo, á altura da Rúa Pontevedra, e que consideramos urxente atendelo, porque as deficiencias que presenta poden pois ter consecuencias inmediatas tanto sobre a propia cidade, os cidadáns, como tamén sobre o propio concello. Trátase, por outra parte, dun paso moi transitado polos veciños do barrio das Cruces, que lles facilita moito a, digamos, acceder ao lugar onde facer as compras sin ter que dar unha gran volta, porque non teñen por onde cruzar a vía sin vir únicamente o paso da Florida ou ben por Río Seco. Como decía, nas fotos axuntas vese claramente a falta de conservación e o deterioro da instalación son evidentes e que están a supoñer un risco para a cidadanía. É por isto polo que solicitamos que o Concello de Monforte revise o estado de dita instalación. Dous, que tome as medidas necesarias para manter a seguridade da cidadanía. E tres, que tome as medidas necesarias para manter o servicio de dita instalación. De momento, nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten usted a palabra.
Gracias, señor presidente. Pois solo para facer unha apreciación con respecto ao que dixo antes o portavoz do Partido Socialista, pois efectivamente, tristemente, a pobreza non desapareceu, pero tamén é verdade que non a inventou Rajoy, e por tanto digo isto no sentido de que eu xa teño unha edad e tampouco me parece xusto menospreciar o esforzo que se leva feito nestes anos para atender a esas persoas nesa situación. Ben, dito isto, simplemente decir ya a portavoz de Experta Monforte que nos imos a apoiar esta iniciativa, porque tal como está redactada, di que o Concello revise o estado de instalación, o cual nos parece pois moi axeitado, que tome as medidas necesarias para manter a seguridade e o servizo de dita instalación, e por tanto, inda que non lle consta a este grupo con certeza a quen lle corresponde ese mantemento e a titularidade desta instalación, non nos consta si no seu día foi cedida ou entregada ao concello, e por tanto non sabemos con certeza si a responsabilidade do seu mantemento lle corresponde á administración local ou mesmo pois a ADIF ou a quen sexa titular do Ministerio de Fomento, entendemos que tal como está redactadas, medidas necesarias pois comprenden tamén dirixirse a quen sexa o responsable dese mantemento de non ser o concello para que tome as medidas oportunas, e por tanto nos simplemente sinalar que imos apoiar esta iniciativa. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Ben, nós tamén estamos podemos estar totalmente de acordo con esta moción que vostede presenta, dona Maribel, pero a verdade é que temos dúbidas de quen de a quen lle corresponde a súa titularidade. Eu concretamente falei cun responsable de infraestruturas de Adif, tampouco me soubo decir con exactitude, quedou de confirmarme de quen era a titularidade desta pasarela, pero non sabe, como digo, con exactitude. Eu creo que neste caso poderíamos, non sei se acepta, engadir ou non sei de algún xeito engadir que o concello averigüe de quen é a digamos con exactitude a titularidade desta pasarela e que no caso de ser municipal, por suposto que se repare, e no caso de ser de Adif que se requira que bueno, pues que se poña en perfecto estado. Digo eu en base a bueno, pues evidentemente as medidas de seguridade pues non está mal que se fagan, non sei, por engadirlle algo porque insisto que nós non temos a certeza absoluta de quen é, digamos, o titular e, polo tanto, responsable do mantemento e da reparación desta pasarela. De momento, nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Dice la portavoz del BNG que no la tiene ya la certeza, no la tiene nadie, ni el técnico municipal. Entonces, nosotros entendemos, con respecto a su petición, doña Maribel, que la propuesta debe ir complementada con lo que se ha dicho aquí. Es decir, primero tenemos que saber quién es el organismo competente. Que quede claro que si hubiese algún riesgo para las personas o bienes, el ayuntamiento actúa sin necesidad de que se lo diga nadie y al margen de competencias. Ahora, entendemos que también debe haber alguna cuestión técnica o una razón técnica que avale un poco esta situación que se afirma de riesgo, de ruina o de lo que se dice aquí, ¿no? Porque la vista de unas fotos puede ser muy significativa para unos y para otros no, y tendría que ser un técnico quien dijese la urgencia de la situación. En todo caso, entendemos que con la modificación que introduce Belga sería posible votar a favor la propuesta. Eso ya es cuestión de usted llevarla hasta el final como la trae o tener en cuenta lo que se le propone. Eso es todo.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Muchas gracias. Xa empecéis dicindo que estábamos a falar dunha pasarela da época franquista e que foi feita por un benefactor, é o que se relata na historia, que era procurador en Cortes e que efectivamente, pois, o mellor é difícil saber quen é, digamos, a quen lle cedeu en un man de quen as puxo. Pero a realidade, gustaríame que me atenderan e que me escoitaran, a realidade é que o 19 de abril de 2016 hai unha reunión de dirección co Comité de Centro de Traballo de Lugo. Isto é acta de Adif. En esa reunión está presente pola dirección Fermín Avellaneda Vázquez, delegado territorial de Recursos Humanos do Noroeste, vale, como máximo representante, quen firma esta acta. Ben? E está tamén os representantes, lóxicamente, que para iso é unha rede de Comité de Centro, representantes pues, dos traballadores, non? Hai unha serie de preguntas que lle formulan a este xerente de Recursos Humanos desde o Comité de Empresa dos Traballadores. Unha serie de preguntas que non as vou a ler porque non veñen ao caso do que nos ocupa. Pero a pregunta número 5 é a seguinte. La pasarela peatonal sobre las vías en la estación de Monforte de Lemos está deteriorada. Infórmanlle. E contesta o director de Recursos Humanos. La pasarela es municipal, literal. Eu non sei de quen é titular. O único que advirto é que o mal estado é patente, non hai máis que ir a pasar por él, é que desde logo, incluso por ali transitan moitas personas maiores e desde logo os ferros sobresalen en algúns puntos da pasarela, digamos, recta, que son uns 40 metros aproximadamente, sobresalen 3-4 centímetros o ferro do que queda de cemento, non lle vayamos chamar, gravilla solta, ¿eh? Eso é 3-4 centímetros. Entonces, enténdese, por eso pedimos que haxa unha valoración, que se tomen as, que o concello revise o estado da instalación e que se tomen as medidas necesarias para mantener a seguridade da cidadanía, porque efectivamente, tal como están esos ferros á vista, aí calquera persoa sin ter ni siquiera moitísima dificultad de movilidade pode tropezar e ter un problema. E como tamén ben se observa nas fotos, pero si se quere poderse ir a ver e ver o estado de deterioro que teñen os propios peldaños da pasarela e toda a estrutura completamente oxidada e con peligro incluso de caerse algún deles. De caerse algo, caería sobre a propia instalación eléctrica da vía de Monforte, da vía da estación. Entón, repito, a DIF contesta, o señor Fermín Avellaneda Vázquez contesta que a pasarela é municipal. Non sei se aclarei algo. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Ben, nos, cando decíamos antes que imos apoiar esta iniciativa, non é porque non contemplemos a necesidade de dilucidar de quen é a pasarela, que evidentemente é o primeiro paso, determinar quen é o responsable, como xa dixemos, non? O que pasa é que a iniciativa está redactada dunha maneira tal que permite perfectamente a súa aprobación. Por que? Porque di que tome as medidas require ou insta o Concello a revisar a instalación e a tomar as medidas necesarias para manter a seguridade. Pois, oiga, se non hai problema de seguridade, mellor non hai que tomar ninguna. Para manter o servicio, pois o mesmo. É dicir, eu creo que a primeira medida que ten que tomar o Concello é definir quen é o responsable do seu mantemento. E creo que ese é o sentir, non, desta iniciativa, e creo que neso coincidimos todos. Por isto, por tanto, as medidas necesarias para manter este servicio e a seguridade desta instalación, entendo que a primeira delas é determinar quen é o responsable do seu mantemento. Si consideran oportuno añadilo, pois non sei se a propoñente ten algún inconveniente, senón a mí me parece que parece evidente, non, pola propia redacción, que eso é o punto do que hai que partir, non? En todo caso, nos reiteramos o noso apoio a esta iniciativa, tanto si se aproba tal como está redactada ou si se reforma nesa liña ou se modifica de que se averigüe quen en definitiva o titular, se o Concello ou a DIF. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas grazas. Ben, non sei, eu entendo que se o sentir da moción, de que primeiro se averigüe, pero creo que tamén, unha vez que se averigüe, tamén haberá que contemplar se a propia pasarela tamén cumpre a normativa vixente. Quero dicir, que o mellor haberá, non sei, os técnicos correspondentes terán que avaliar o seu estado para ver se está, pois cumpre, como digo, a normativa vixente. Non, non temos, non ximos a apoiar esta iniciativa, como non pode ser de outro xeito. A min o que se me conta por parte de ADIF que efectivamente se facían este tipo de pasarelas, concretamente esta está feita de finais dos anos 60, e despois se lle cedían os concellos. Ante iso, eu preguntei se había algún documento onde houvese esa aprobación de cesión por parte do concello, e descoñecen. Efectivamente, tamén entendo que o aparellador municipal tamén ten as súas dúbidas, evidentemente, porque estamos falando de finais dos anos 60. En todo caso, nos imos apoiarlle esta iniciativa. Se non lle parece mal engadir nalgún momento que en primeiro paso se averigüe quen é o responsable, polo tanto, quen ten que levar a cabo esa reparación, pois mellor todavía. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Por esta parte pasa ineludiblemente el apoyo por determinar la titularidad. Es más, es que vuelvo a insistir, nosotros tenemos la consideración y la firme convicción de que la titularidad es del administrador de infraestructuras ferroviarias. Y eso es lo que nos dicen los técnicos. Sí, el ayuntamiento no puede entrar a valorar, acordar ahora la reparación o la valoración de los daños sin saber de quién es la titularidad, sin que quede calificada, que para nosotros está claro que es ADIF, es poner la carretera entre los bueyes. La cuestión es, en primer lugar, saber quién es el titular y luego, a partir de ahí, ver las actuaciones que hay que hacer y a quién hay que exigírselas. Mire, el papel que usted aporta, se lo digo porque aunque estaba hablando, le estaba escuchando. Yo puedo escuchar y a veces hablar al mismo tiempo, no hace falta que me lo recuerde usted. Mire, el papel que usted aporta aquí, doña Maribel, es de un señor de recursos humanos, ¿sí? Esto para mí, sinceramente, el valor que tiene. Bueno, aquí dice delegado RRLL. Este señor sabrá, recursos laborales, el señor sabrá los trabajadores, si son de ADIF o del Concello, de trabajadores, de infraestructuras, no tienen ni autoridad ni competencia para determinar, ni para atribuir titularidades ni quitarlas. Por lo tanto, nosotros sostenemos que esto es titularidad de ADIF, y a partir de ahí, el que sostenga lo contrario, necesitaríamos dejar claro antes, para apoyar la moción, si verdaderamente estamos ante una competencia municipal o una razón de urgencia que exige otro tipo de actuaciones. Eso es todo, nada más y gracias.
Vale, Maribel, tengo un turno de peche.
Ben, É vostede unha das poucas persoas afortunadas que é capaz, dos homens en concreto, que é capaz de facer dúas cousas á vez. Pero bueno, enhoraboa, enhoraboa, é bon ter as excepcións existiron toda a vida. Eu alegro-me de velas e valoralas. Ben, como eu creo que a redacción desta moción é suficientemente, digamos, non estricta, precisamente recoñecendo que se descoñece a titularidade, non? E que deixa esa averiguación en mando concello. Está claro que sí, que se pode recoñecer. Ahora, a dúbida, e por lo que ven aquí esta moción, é, por primeiro, polo do estado de deterioro que é evidente, polo risco que ten para as persoas que pasan por ela. Porque aí hai dúas opcións. Ou se arranxa, ou se quita. Solo vai haber esas dúas opcións. Porque, do contrario, o mellor nun futuro non moi lexano nos podemos atopar con un problema superior. Entón, o mellor, sí que é fácil ou hai que averiguar quen é o responsable do mantemento. Eu solamente quero que quede constancia de que a DIF informa de que é de mantemento municipal. Simplemente. A partir de aí, vostedes voten o que queiran, deciden o que queiran, averiguen efectivamente, si que claro que sí, de que haya titularidade, pero en todo caso, repito, por esa pasarela transitan todos os días cidadáns deste concello, cidadáns que desde logo están transitando por unha pasarela que non está en debida situación de transitar por ela. E se lle sucede algo, quixera saber eu se vai ser responsabilidade do concello ou non. Quixera sabelo. Outro máis listo o dirá no seu momento. En todo caso, nada máis. Eu non teño, perdón, non teño inconveniente en engadir, porque repito que na formulación do que se solicita se lé e se entrevé, eu entendo que se tomen as medidas necesarias para manter a seguridade da ciudadanía, eso por un lado, que le revise o estado da dita instalación e que as medidas necesarias para manter o servicio de dita instalación, que se averigue, que se engada, que se averigue de quen é titularidade, ningún problema, partíamos desa base e desa carencia, ningún problema en que se engada, entendo que se deixaba entrever, pero bueno, non hai ningún problema en engadilo, nada máis.
Muchas gracias, doña Maribel. Entonces, si lle parece, y ante la propuesta que dos tres grupos, porque creo que todos propuñían lo mismo, es decir, averiguar de quién es esa infraestructura, pues podían lo apoyar como punto primero, y los otros todos habrá que hacerlo, sea de quien sea. Si es necesario hacer mejoras, es do ADIF, que alfago ADIF, y si es do concello, y hay que hacer mejoras, que alfago concello. Pero el primer punto debía ser averiguar de quen é a titularidade de esa infraestructura. No, se é titular, se ten obligación de manter a titularidade. Vale, ya sí. Sí, claro, claro. Vale, ya sí o no. Averiguar a titularidade da pasarela e logo un pasaría a ser o 2, o 2 o 3 e o 3 o 4. Estamos de acordo, señor secretario?
A titularidade, o mantemento se comentou, averiguar de quen é a titularidade da pasarela.
No punto 1.
Titularidade e mantemento.
Bueno. Vale, pues veña, con esa engádega sometemos a iniciativa a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto quinto da orde do día, unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a aceptación da proposta da Confederación Hidrográfica Miñosil para resolver definitivamente o problema da reparación e mantemento da rúa Manuel Murguía. Ditame da comisión, por favor.
Respecto a esta moción, o ditame da comisión foi favorable, cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos outros grupos presentes na comisión.
Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a voceira do Grupo Popular, doña Julia.
Sí, perdón. A ver, hay otra iniciativa, gracias, doña Julia, hay otra iniciativa del Grupo Municipal do BNG sobre o mesmo tema, e, por lo tanto, inda que se voten por separado, como é costume, se debatan conxuntamente. Por lo tanto, primeiro expón o Grupo Popular a súa e logo o BNG a súa. Sí, entonces primero tengo que someter. Votamos a urxencia, sí. Efectivamente. Entonces sometemos a urxencia, a votación a urxencia da moción do BNG. ¿Votos a favor? Estamos. ¿Está na porta? Gloria. Sí, votou, sí. No. Entonces queda admitida. Queda admitida a iniciativa por urxencia. Por lo tanto, debatimos as dúas conjuntamente y luego se votan por separado. Para exponer, como decía, a moción del Grupo Popular, tenga la palabra doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bien, sinalar antes de nada que vimos de votar a urxencia desta moción que presenta despois de que se teña presentado e anunciado a do Partido Popular, inda que parece un pouco rocambolesco, é decir, votamos a urxencia por unha cuestión de corrección ou cortesía con esta corporación, pero creo que o que tiña que ter feito o Bloque Nacionalista Galego era ou ben apoiar a iniciativa do Partido Popular ou, si consideraba que era enmendable, enmendala. Pero presentar outra moción, a que despois me referirei, despois de que xa era obxeto de debate, pois parece algo así como cuestionable, sobre todo tendo que presentala de urxencia, non? Por tanto, dito isto, dado que vimos de aprobar as mocións anteriores por unanimidade, eu espero a mesma disposición, boa disposición para esta. Ben, a moción que vimos a debatir ten que ver con un problema que teñen os veciños da rúa Manuel Murguía, do barrio das Lamas. Saludo os membros e representantes da asociación ou persoas veciños do lugar que hoxe nos acompañan, e tamén algún representante, creo, da comunidade de Regantes. Aquí esta iniciativa trae causa non solo desa problemática que teñen os veciños, que é importante, unha cuestión que polo menos a esta portavoz se lle trasladou varias ocasións, que, bueno, pois fixo xestións para tratar de resolver, pero que hai unha dificultade, ou había unha dificultade que é coñecida por todos, o uso para o que está previsto esta rúa, que inda que era de rúa Manuel Murguía, realmente é unha pista de servicio do canal do regadío. E, por tanto, como consecuencia de un escrito que tiñan presentado os representantes da asociación neste concello, consecuencia de outra petición que tiñan formulado a Confederación, se debatiu fai algúns plenos a súa proposta. Este grupo municipal do Partido Popular o que fixo foi presentar unha enmenda, é dicir, indo máis aló, é dicir, non nos conformamos, creemos que o tema non é simplemente que se reparen os baches, creemos que o problema é buscar unha solución definitiva, porque bueno, pois estamos sempre no mismo problema, uns por outros a casa sin barrer. Entón, os veciños nos deron traslado dunha información que era que no seu día bueno, pois se cedera por parte dos propietarios unha parte de terreo para ensanchar esa pista, que se lle cedera ao concello, e por tanto nos a iniciativa que presentamos, a enmenda ou añadido que fixemos a súa proposta, tiña tres puntos. Un era instar o goberno, o equipo de goberno, para que buscara unha solución definitiva a esta problemática de mantemento destes viales, particularmente desta rúa Manuel Murguía. En segundo lugar, que se averiguara a existencia de algún convenio coa Confederación e os propios veciños en relación á cesión desa parte de terreo da que falaban os veciños. En terceiro lugar, facer as xestións necesarias coa Confederación a fin de acadar un acordo ou convenio que permitira garantir o mantemento destes viales en condicións óptimas para o uso dos regantes e das persoas que teñen como único acceso ás súas vivendas os devanditos viales, entre eles este que era obxecto da iniciativa, que era o da rúa Manuel Murguía. Ben, este grupo municipal, como é un tema co que levaba moito tempo e que comprendía a problemática dos veciños, pois o que fixemos foi, pasado un tempo, e como que era que non tiñamos constancia de xestións nese sentido, pois o que fixemos foi contactar coa Confederación para interesarnos por esta cuestión, para informarnos e tamén para pedir a maior colaboración na búsqueda dunha solución definitiva, non? Bueno, o problema é coñecido por todos. O problema é que a vía se usa principalmente en actualidade para acceso ás vivendas que existen nesa zona, pero ao mesmo tempo ocurre que é unha pista, tratase dunha pista de servicio para os regantes. E, por tanto, se a Confederación Hidrográfica arranxa esta pista, eses gastos os ten que repercutir os regantes. E, por outra parte, pois tampouco temos constancia dese convenio ou desa formalización no seu día dese convenio que indique pois que hai unha parte de titularidade municipal. Ben, a realidade é que como consecuencia destas conversas coa Confederación se nos trasladou a disposición para formalizar un convenio co Concello no que se lle propondría ao Concello unha mutación de manial que se chama, é decir, destinar esta pista a outro uso, de maneira que, dado que xa a realidade é que o uso que se lle dá é o de acceso ás vivendas, pois a Confederación Hidrográfica o que propón é facer unha inversión de arranxo definitivo con aglomerado en quente, con arranxo das cunetas, con arranxo pois dos rexistros, con pintado do vial, pero ao mesmo tempo, no marco dese convenio, inmediatamente, unha vez arranxada, se entregue ou se ceda nesa mutación de manial o Concello para que o Concello a manteña no futuro. Este arranxo que plantexa un arranxo definitivo que pode durar moitos anos e, por tanto, entendemos que o compromiso do Concello nese sentido simplemente o do mantemento futuro. Eu non sei se vamos a ter ampliación de plazo para poder pronunciarnos, porque son dúas mocións diferentes. Por tanto, eu veño de explicar a miña, pero me gustaría tamén referirme. Non sei se o vamos a facer separadamente ou vamos a facer tres turnos. Bueno, eu simplemente, entón, esa é a nosa proposta. Unha vez que a portavoz do BNG pois presente a súa, pois nos referiremos ao contido da nosa. En definitiva, o noso posicionamento sobre a súa. En definitiva, o que nos plantexamos e o que traemos a este pleno é unha proposta para instar ao equipo de goberno a que acepte a proposta da Confederación Hidrográfica, que ven a dar solución definitivamente ao problema dos veciños, arranxando definitivamente con unha inversión importante do entorno de 200.000 euros ese vial, e posteriormente definindo claramente quen ten que mantelo. Quen ten que mantelo no futuro, a proposta que se fai, evidentemente, é a de que se xa o Concello toda vez que é unha vía que ten un uso como unha vía urbá, e por eso precisamente pois o propio Concello lle puxo nome non só a esa vía, sino as que acceden a ela. Por tanto, nos esperamos contar co apoio do resto da corporación e que definitivamente se poida formalizar un convenio que lle dé solución a unha problemática que levan demandando dende fai moito tempo os veciños. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, podes que expuñer a súa iniciativa.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois moi rapidamente, por non volver ler a propia moción que xa todos vostedes teñen, e por acurtar, non facelo demasiado extenso. Eu, dona Julia, eu creo que as dúas mocións teñen o mesmo espírito, é dicir, do que se trata, en certa maneira, e hai cousas diferentes. Por iso presentamos unha moción nova e non emendamos a súa. Eu creo que o problema desa pista, é dicir, que a rúa Manuel Murguía está nunha situación lamentable, e iso creo que ninguén o discute, ou non debería de discutilo. Que hai que reparalo, non hai tampouco discusión posible. Agora ben, que non ten que facer se o Concello, se a Confederación? Nos entendemos, e esta é unha das diferenzas que con respecto á súa moción, nos entendemos que é a Confederación en canto que é titular desta vía. Efectivamente, estas pistas do canal, como todas as outras, leváronse a cabo, fixéronse nun momento determinado para dar servizo á comunidade de regantes, pero é verdade que a día de hoxe, pois unha vez que está, todos temos o dereito de pasar por ela. Ese feito, é verdade tamén que esa pista soportou moitísimo tráfico pesado e, polo tanto, pois está nas condicións en que están. E uns por outros e a casa sin barrer, e a que nos está sufrindo son todos os veciños que viven nesa zona e calquera de nós que aínda non vivindo nesa zona pasamos todos os días por aí. Polo tanto, insisto, o do que se trata é non de pasarse a pelota dunha administración a outra, senón de preparar, porque efectivamente hai que facelo. Nos o que solicitamos na nosa moción é que se comecen as negociacións coa Confederación Hidrográfica, porque si nos parece que o Concello é positivo, digamos, recepcionar esa vía, sempre que se entregue en óptimas condicións. E cando digo óptimas condicións, non digo un bacheo, un simple bacheo, digo en condicións, evidentemente, que establezan os técnicos, pero cunha espesor suficiente, en aglomerado, en quente, e outra diferencia con respecto á súa moción é no que atinxe as cunetas. Eu creo que non se trata, como di vostede na súa moción, aglomerado en quente, sobre a que se regularicen as tapas de rexistro existentes procedendo o perfilado e limpeza das cunetas. Eu creo que non é limpeza das cunetas, eu creo que temos que substituir, que é o que di na nosa moción, temos que substituir esa vexetación que existe nas cunetas por ou ben aglomerado ou ben cemento, é dicir, un pouco do mesmo xeito que se fixo na carretera da Chacinera dende a prolongación de Escultor Francisco Moure, para que xa quede, digamos, eterno, vamos a chamar así, que non haxa que debrozar cada certo tempo. De aí, como digo, hai esas dúas diferenzas con respecto a súa en canto a titularidade e en canto das cunetas. Por lo tanto, por iso presentamos esa moción, e ademais porque tamén nos reunimos cos propios veciños e lle manifestamos que nos tiñamos intención. Non sabíamos naquel momento que vostede ia presentar esa moción. Sabía que se reunira con eles, pero non tiña coñecemento de presentar esa moción. Por lo tanto, eu creo que efectivamente no primeiro acordo, o que primeiro que solicitamos é que o Concello comece as negociacións coa Confederación Hidrográfica Miñosil para intentar asinar o convenio que permita a cesión do tramo referido. O segundo, que o futuro convenio recolla como mínimo as cantidades que a lei establece para a cesión de tramos urbanos. E terceiro, que unha vez asinado o convenio, o Concello asuma o compromiso de arranxar este vial con aglomerado quente, así como arranxo das cunetas, eliminando a vexetación, substituíndoa por aglomerado ou cemento, e facilitando así o tránsito dos peóns. Insisto, que tamén chegado o momento, tamén me dá igual, tamén me dá exactamente igual que esa obra a execute, a licite o propio Concello ou a entregue a Confederación en perfecto estado. Pero iso sí, insisto que o que a nós non nos serve é que sexa un simple bacheo. De momento, nada máis.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, tengo un turno.
Moitas gracias. Ben, pois, con pequenas diferencias entendo que as dúas mocións van a un fin que é necesario. É dicir, como está esa rúa, calquera que pase por ela o ve e o sufre. E que aún máis, como non, os veciños que están ali todos os días, que duda cabe. E que volvemos ao da pasarela, estamos xa no caso de quen é o titular, ya que se está plantexando que asuma o mantemento. Estas cousas que a veces parecen moi claras, cando chega a hora de soltar os cartos, surxen os problemas. Esa é a realidade da cuestión. Hai que arranxala, sí. Como é mellor facelo máis rápido? Pois os técnicos o deberán decir. O que sí está claro é que se o Concello acata esta obra, a debe recibir en absolutas boas condicións e que quede arranxada por lo menos por un tempo prudencial. Non vai a ser que estemos diante de outra segunda caso como o da Qualia, que primeiro poñemos os cartos e despois non pagan. Se eu teño diante de min o escrito que me entregou o señor secretario, digamos, donde figura a oferta da Confederación Hidrográfica do Miñosil, está asinado por Francisco Marín, e di que o acondicemento non se limitará a un mero bacheo, senón a actuación podría consistir, ademais de isto, na extensión dunha nova capa de redadura a base de aglomerado en calente, sobre a que se regularizarían as tapas de registro existentes, procediéndose a sí mesmo al perfilado e limpieza de las cunetas e pintado de marcas viales. Bueno, eso sería, creo que sería importante, o que acaba de decir a portavoz do BNG sobre a situación das cunetas, dese limpieza, que se faga dunha forma máis severa, pero, en todo caso, concluyo que o Concello debe negociar ca Confederación Hidrográfica e tamén, lóxicamente, si lle debe exixir a Confederación Hidrográfica que seña realidad todo o que dice en esta palabra e que en ese convenio quede moi claro. Nada máis.
Muchas gracias, doña Maribel. Señor Torres, tenga la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Este equipo de gobierno comparte con los vecinos de Las Lamas, aquí presentes la mayoría, algunos de sus representantes, compartimos su preocupación por el estado de las pistas del canal, concretamente por el tramo que va entre la carretera de Currelos y carretera de Chantada, la denominada calle Manuel Murgia. Por lo tanto, los vecinos tienen toda la razón del mundo, no nos cabe la menor duda. Tienen toda la razón del mundo en pedir que se le arreglen los baches de un tamaño considerable que tiene esta pista del canal. En ese sentido, el plan de este ayuntamiento, conviene recordar, correspondiente al mes de marzo, aprobó dirigirse a la Confederación Hidrográfica para que procediese al arreglo de este vial. Y esa era la solución del problema. Fue la solución que se votó en este pleno. En lugar del arreglo, la Confederación Hidrográfica nos remite un escrito que sorprendentemente está en consonancia con lo manifestado por el Grupo Popular en su moción. Ese escrito, fecha 16 de junio, qué casualidad, que el Grupo Popular presenta una moción el 21 de junio al tenor de dicho escrito. Y del que demuestra un claro concierto de voluntades a la hora de plantear esta supuesta reversión de titularidades, que es básicamente lo que se pretende aquí. Ante esta situación, el acuerdo municipal donde se pide a la Confederación que renueve, antes de eso, y para clarificar, como decimos, los extremos a los que se refiere el escrito de la Confederación Hidrográfica, que no responden a la realidad, dicho sea de paso, este equipo de gobierno encarga un informe a los servicios técnicos municipales. Un informe donde habla sobre la viabilidad de esta reversión y sobre la titularidad del vial y las responsabilidades de mantenimiento. Informe que paso a leer ahora para conocimiento de todos. Y que dice lo siguiente. Informe técnico. Ayuntamiento de Monforte, tenemos oficina técnica. Por la alcaldía se solicita esta oficina técnica informe en relación con el escrito remitido por la Confederación Hidrográfica Miño Sil, entrada 16 de junio del 2016, como contestación a la solicitud de reparación de la calle Manuel Murgía de este ayuntamiento. Tal y como dice el escrito de la Confederación, la citada calle coincide con un tramo de camino de servicio del canal, de la margen derecha del regadío Valle de Lemos. Esta vía está comprendida entre la carretera provincial 3202 Monforte-Currelos y la carretera autonómica Lugo 617, Monforte-Belesar. Atraviesa terrenos que están clasificados por las normas subsidiarias municipales vigentes como suelo no urbanizable. Hoy equiparados al suelo rústico por virtud de la disposición transitoria primera de la ley 2.16 de 10 de febrero del suelo de Galicia, ley del suelo de Galicia conocida por todos. Esta circunstancia, dice el informe, continúa diciendo, junto con que está alejada del suelo urbano y no tiene ningún punto de contacto con el mismo, supone que no se trata de una vía urbana y además no forma parte en absoluto de la trama urbana de la ciudad. Respecto a las edificaciones existentes en la zona, continúa diciendo el aparejador municipal, decir que se trata de antiguas viviendas unifamiliares aisladas construidas hace años en suelo rústico y que hoy, con arreglo a la normativa urbanística actual, no podrían construirse. Esto refuerza la idea de que el suelo por el que discurre la vía nada tiene que ver con el suelo urbano actual. Este tipo de viviendas aisladas existen también en otros tramos del regadío del Valle de Lemos y pertenecientes incluso a otros ayuntamientos. Tampoco el hecho de tener un nombre convierte a una vía que está alejada de la ciudad en una calle de la trama urbana. Parece claro, dice el informe del técnico municipal, parece claro que si por los motivos expuestos no se trata de una vía urbana, la competencia para el mantenimiento de la misma es ajena al Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Y concluye. Decir por último que se encuentra en muy mal estado, como cierto es, con gran cantidad de baches, algunos muy profundos y de gran tamaño, que dificultan la circulación por ella y que suponen un peligro para las personas y vehículos. Monforte de Lemos, el 21 de junio de 2016, el aparejador municipal, don Ángel Juan Encinar Arias. Visto lo visto, y a la vista de este informe, comprenderán que el equipo de gobierno no puede ni debe hacer algo distinto de lo que nos dice este informe. Esa es la realidad. Además, en relación con las supuestas cesiones de las que se ha hablado y que parece ser que es lo que dan inicio a la andadura de esta moción, hay que decir que no consta ningún expediente sobre las mismas y que las cesiones se produjeron en ese tramo, las que se produjeron son las obligadas por la alineación de cielo de las parcelas. No hubo trasvase de titularidad de los particulares al ayuntamiento. que el ayuntamiento, señores, no le pasa el problema a nadie, que quede bien claro, no le pasa el problema a nadie. Aquí hay un responsable claro, que es la Confederación Miño-Sil, que es quien tiene que arreglar esta pista. Lo que no vale es desviar la atención, para quedar bien, puntualmente, momentáneamente, delante de la gente, haciendo ver que la culpa es de otros. Eso se llama, simple y llanamente, engañar, en el lenguaje más común y más sincero y explícito de los lenguajes. Lo que nos resulta verdaderamente sospechoso es que por la Confederación, recientemente, se arreglaron otros tramos de pistas del canal, con aglomerado en caliente, y sin hablar con el concello para nada, y sin pedir tan siquiera la correspondiente licencia. ¿Por qué en unos casos se cometen estos arreglos sin tan siquiera hablar con el ayuntamiento? Y en este caso concreto, curiosamente, señores, tiene tanto interés en ceder el tramo de la pista. Nos preguntamos por qué. En cualquier caso, tenemos que decirle a los proponentes de la moción, señores del Partido Popular, del Grupo Popular, que nosotros exigimos y exigiremos a la Confederación que arregle esa pista y que la arregle como le corresponde, dejándola en buen estado para el uso de los vecinos. Dejándola en buen estado, en perfecto estado, y con todas esas mejoras que proponen, si es necesario, y las que hagan falta. Se lo exigiremos y se lo exigimos a la Confederación. No vamos a cargar al Ayuntamiento con obligaciones de futuro que no sabemos el alcance que tienen, y que en realidad no le corresponden, como es hacer suyos viales, cuyo mantenimiento tiene un coste a lo largo del tiempo y nos llevaría a una situación que no corresponde al Ayuntamiento. Si la Confederación ofrece esta cesión, es porque quiere deshacerse de un problema y pasárselo a los vecinos de Monforte. Y como comprenderán, no podemos estar de acuerdo con esto. Nada más, y por de momento no tengo nada más que decir. Muchas gracias,
señor Torres. Doña Julia, tenemos usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Con relación a moción, voy a empezar por la moción do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, a mí me parece que de lo que se trata es de resolver un problema. Lo que acaba de exponer aquí la portavoz del Bloque Nacionalista Galego viene a ser lo que dice nuestra moción. Ahora incorporó el elemento de las cunetas. Bueno, yo creo que eso es una cuestión técnica que estaría en el marco de las negociaciones y del convenio. Pero en el contenido de la moción hablaba de unas cantidades, de que se aporten las cantidades, cita incluso una orden que es del Ministerio de Fomento, cuando Confederación pertenece al Ministerio de Agricultura. Por tanto, verdaderamente, si para llegar aquí a aportar, a decir esto que viene de decir, no necesitaba presentar otra moción. Y no me diga que no sabía que nosotros la habíamos presentado, porque ustedes presentan su iniciativa el 27 de junio y nosotros sacamos nuestra nota de prensa anunciando que haríamos esto el día 22. Por tanto, parece una evidencia y era conocido que nosotros traíamos esta iniciativa. Pero me voy a centrar, porque el Bloque Nacionalista Galego coincide, parece, en lo sustancial con esta iniciativa del Partido Popular, me voy a referir a la posición del equipo de gobierno. Porque, claro, vine a decir algo así, como que es que el Partido Popular, en connivencia con la Confederación, no mire, el Partido Popular lo que hizo fue tratar de resolver un problema, y tratar de resolverlo definitivamente, y además en el marco de un acuerdo plenario, porque en el pleno lo que se acordó, señor Torres, y aparece recogido en la iniciativa, es que el ayuntamiento instaría, o sea, que se instaba al ayuntamiento a buscar una solución definitiva a este problema y que se le instaba a hacer las gestiones necesarias con la Confederación para alcanzar un acuerdo o convenio que garantizara el mantenimiento de estos viales en condiciones óptimas en el futuro. Por tanto, cuando dice usted, cesiones por alineación del cierre de las parcelas, que tenga nombre y nos lee el informe del aparejador. Oiga, el informe del aparejador es un informe urbanístico, que estas viviendas se construyeron hace años y que hoy no se podrían construir, pero están construidas. Lo que no podemos hacer es negar que existen, y lo que no podemos hacer es negar la problemática de los vecinos. Y entonces dicen ustedes, el responsable es Confederación Hidrográfica. No, pero si nadie niega la condición, ¿qué parte no entendió de lo que yo le expliqué? Yo le expliqué que había un problema porque son pistas para el servicio del regadío. Pero Confederación no va a arreglar con una solución definitiva. ¿Por qué? Porque los regantes no necesitan un aglomerado en caliente, no necesitan limpiar cunetas, no necesitan revisar los registros, no necesitan pintado del vial. No, no va a hacer eso. Y esa es una solución definitiva. Y entonces lo que se está proponiendo es que ustedes tengan altura de miras, que ustedes resuelvan de forma definitiva esta problemática y, por tanto, faciliten que la Confederación haga una inversión importante en este vial, aunque después ustedes tengan con el tiempo que hacer el mantenimiento correspondiente. No es una cesión de titularidad, no se está descargando la Confederación de su titularidad, no lo olvide, y el señor Torres tiene que saber lo que es una mutación de manial, ¿vale? Entonces, cuando dice usted, es que no vamos a cargar al ayuntamiento con obligaciones a futuro, exigiremos que arreglen la pista, claro que sí, la pista la arreglarán con arreglo a las necesidades de los regantes y la bachearán. Y luego los regantes le dirán, oiga, que nosotros, a nosotros no nos repercuta los gastos, ¿eh? Que yo para regar no necesito que me hagan aquí una vía de altas prestaciones. No, no, pero es que esa es la realidad. Entonces ustedes tienen que decidir. Aquí no caben excusas de titularidades o de cargar con al ayuntamiento, no. Tienen que decidir si resuelven el problema de forma definitiva dejándole un vial en condiciones a los vecinos o por el contrario, no tienen esa disposición, siguen RQR y entonces lo que obligarán será que Confederación repare los baches, punto. Y esa es su decisión. La posición de este grupo está clara. La posición del Bloque Nacionalista Galego, por lo que veo, también se suma a esta posición. Y creo que es la voluntad de los vecinos. Ahora falta que ustedes, como equipo de gobierno de este ayuntamiento, tengan la misma disposición. Así que espero contar con su apoyo. Porque dice usted, ¿sabe Dios qué coste tendrá? Oiga, el coste de mantenimiento. El coste de mantenimiento de un vial que se hace con aglomerado en caliente, que se le reparan los registros, se le reparan las cunetas y se deja pintado, impecable, se le entrega al ayuntamiento. Hombre, digo yo que en muchos años no tendrá mucho mantenimiento, ¿no? Hay muchas calles de Monforte que necesitan más mantenimiento del que va a necesitar esta muchos años. Por tanto, yo espero contar con su consideración y definitivamente entre todos seamos quien de resolver un problema que le afecta a muchos vecinos que viven en esa zona y que solo tienen para acceder a sus viviendas esa pista del canal. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas grazas, señor presidente. Ben, eu vou ser moi rápida e moi breve porque creo que do que se trata de resolver un problema que efectivamente existe. Dona Julia, non quixen decir que eu non soubese. Eu dixen, non sei se me expliquei ben, pero cando eu me reunín con os veciños eu non sabía que vostede ia presentar esta moción. Por lo tanto, era un compromiso que eu tiña cos veciños. De todos modos, efectivamente estamos no mesmo, na mesma dinámica. De todos os xeitos, vostede na exposición de motivos tamén falaba da titularidade. Nos entendemos que a titularidade de Confederación Hidrográfica, non teño tampouco documentos que me digan que nun sentido ou noutro, polo tanto, eu que sí lle quero decir ao señor Torres que me gustaría que unha vez máis non lle carguen a responsabilidade aos técnicos mediante un informe técnico, como xa por desgraza nos ten acostumbrado o equipo de goberno. Nomeo o caso de Acualia, por exemplo, que aínda non sabemos a proposta de alcaldía, parece ser que a dos técnicos, eu teño claro calé, pero non poñan as espaldas dos técnicos municipais isto porque é unha decisión política aceptar ou non aceptar esa vía en perfectas condicións. Evidentemente, tal como está, eu tampouco lle aceptaría. Evidentemente. Agora, ben reparado, cunhas condicións aceptables que permanezan, pois o mellor poden durar, dado que agora xa non teñen esa carga de tráfico pesado, poden durar tranquilamente 15 anos ese aglomerado sen ningún tipo de intervención posterior. Por lo tanto, eu non vexo en absoluto que sexa negativo para o Concello facerse cargo desta vía, pois, como dixo o propio señor Torres, incluso outras vías, outros tramos de vía, e estou pensando naquel mesmo di que reparou Confederación últimamente. Efectivamente, o camiño da Chorima que vai entre a carretera de Gullade, a estrada de Gullade e a prolongación de escultor Francisco Moure. Pois por que non vai ser municipal? Se está ben reparada e efectivamente é un camiño de que transitamos absolutamente todos por ela. É dicir, eu creo que os veciños cando teñen un problema teñen que acudir ou acuden directamente ao Concello porque é a súa administración máis cercana e é a que debe de dar resposta de solución aos problemas dos veciños. Por lo tanto, eu honestamente non considero que sexa ninguna cousa negativa a aceptar esta este arranxo e esta cesión por parte da Confederación Hidrográfica. E o que si lle pido encarecidamente é o que lle dixen antes, señor Torres. A responsabilidade aquí non é do técnico. O técnico fai un informe e ben feito está. Agora ben, a responsabilidade é decisión política. Aceptemos ou non aceptemos esa, ese tramo de vía. De momento nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel.
Sí, moitas gracias de novo. Ben, a mí gustaríame saber si vai a quedar, que me aclararan si vai a quedar isto en unha única moción sumando ese melloramento no arranxo das cunetas, si se van a votar por separado, porque entón non acabo de entender o sentido en cal vai ser o voto, non? O que sí nos temos moi claro é que o Concello debe negociar ca Confederación e que esa negociación debe ser absolutamente clara e contundente no senso de que non se admita e non se adquiera esa titularidade si non está feito ese arranxo de forma definitiva e en todas as condicións. Dito eso, nos votaríamos a favor, pero me gustaría que clarificaran as portavoces como se vai unificar esta moción, sea o caso, ou como se vai especificar este feito. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Señor Torres, ten o seu turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Vou contestar en primer lugar no que ha dicho doña Julia, proponente da moción. Mire, doña Julia, usted non está resolvendo un problema. El problema, usted lo que pretende es crear un problema, y un problema muy serio y muy gordo. Mire, le he entendido mejor de lo que usted piensa, y me dice si no le he prestado qué parte de su discurso lo he entendido. Yo lo he entendido todo porque a su discurso le miro todas las partes con la dedicación con la que la miro siempre. O sea que no me he perdido nada, mire. Usted parece pensar un momento, si tomamos la cesión que la Confederación nos plantea, ¿verdad? Y luego después, ¿por qué no nos plantea la cesión de todos los viales de la Confederación Hidrográfica? ¿Usted se imagina que el Ayuntamiento de Monforte Lemos es capaz de mantener en buen estado todos esos viales? ¿Usted pretende cargarle a todos los vecinos de Monforte de Lemos el mantenimiento de los viales de la Confederación? Dígame usted por qué motivo, una vez que se acepte esto, lo que usted propone, el resto de las parroquias de Monforte de Lemos, donde pasa el canal de regadío, no nos digan lo mismo. ¿Con qué fuerza moral usted me va a decir a mí que esos señores no se le haga? Luego explíqueme usted cómo le cuenta usted a los vecinos de Monforte de Lemos que su presupuesto se va a ir en mantener los viales de la Confederación. Que es, me parece que en definitiva de lo que estamos hablando aquí. Mire, le voy a decir algo más, doña Julia, mire. Esto requiere una solución administrativa. Y la solución pasa porque la Confederación arregle la pista del canal. A partir de ahí, una vez que la arregle... Es que además, mire, eso que dice usted no es cierto, que es un bacheo, que es muy barato. Mire, entre la Chacinera y Gullade tampoco necesita aglomerado, y se pusieron pasos elevados, y sin consultar para nada con el concello. ¿Por qué cree usted que ahora con su complicidad crean este problema para trasladarnos el mantenimiento de todos sus bienes demaniales en Monforte de Lemos? Oiga, que nos estamos dando cuenta dónde van, doña Julia, nos estamos dando cuenta dónde van. Mire. El Concello cumplió con lo que se acordó en marzo, que es exigir a la Confederación que proceda a la reparación de sus viales como la ley manda. Mire, y ahora con su complicidad crea este artificio para pasarle al Concello unos gastos que no puede asumir, porque no es solo el tramo este, serían todos los demás. Le voy a decir algo más, mire, doña Pilar, usted me habla de responsabilidad política, le voy a decir una cosa, en ese ejercicio de responsabilidad, que además yo a usted se lo otorgo, fíjese por dónde, o sea, a usted se lo otorgo, a todos los que estamos aquí, pero a usted quizás más especialmente, ¿qué le parece si le exigimos a la Confederación que arregle eso y luego negociamos lo que quieran? Pero, ¿de qué manera vamos a admitir imposiciones y coacciones de este tipo que nos digan, oye, yo lo arreglo pero te quedas con él? ¿Dónde se ha visto eso? La Confederación tiene que cumplir con sus obligaciones y el Ayuntamiento con las suyas y sin imposiciones. Voy a terminar ya, mire, porque esta semana se me está acabando el tiempo. Mire, Julio, le voy a decir más, porque como no, mire, es que le voy a decir más porque es que esto, yo siento tener que tratar estos temas de esta manera, pero mire, yo creo que usted aquí no viene a defender los intereses de los vecinos de Monforte, tengo que decírselo sinceramente. Usted viene, como siempre, a este pleno a defender los intereses de las instituciones donde gobierna el Partido Popular. Usted quiere cargar al ayuntamiento con obras y actuaciones que corresponden a la administración del Estado, a la administración autonómica de la Junta de Galicia, constantemente, constantemente. Y es ya un comportamiento, mire, recurrente y reincidente. Mire, si verdaderamente queremos hacer eso, ¿por qué no insta usted a la Confederación?
Vaya rematando.
Igual, no sé si es porque yo no creo que usted quiera perjudicar a los vecinos de Monforte. Igual no le hace mucho caso sus compañeros de Santiago, de Madrid, no lo sé. Pero ¿por qué no empieza usted por decir a la Confederación que arregle la pista, que la ponga como debe estar, y luego hablamos de negociar lo que sea? Mire, quien dice eso, mire, le puedo hablar de todos los compromisos que tiene como Fuerte de Lemos la administración autonómica y la administración central de la Junta, y todo eso estamos tratando siempre de cargar a la...
Muchas gracias. Gracias, señor Torres.
Me doy por retirado de la palabra. Muchas gracias, señor.
Doña Julia, tengo último turno de Peche.
Gracias. Bueno, señor Torres, que venga aquí a decir que yo pretendo crear un problema y decirle aquí a los vecinos, que saben el problema que tienen, que esta solución que se plantea es en complicidad con la Confederación Hidrográfica. Oiga, mire, a mí me corresponde interesarme por las gestiones y por los problemas de los vecinos de Monforte y por las soluciones sobre todo. Y le voy a decir más. Esta moción se presentó el día 21 de... Lo puede comprobar, lo tiene... El día 21 de junio. Pero cuando se presentó esta moción, esta portavoz ya disponía, por entrega del señor secretario, del informe remitido, del escrito remitido por la Confederación Hidrográfica. Como disponen, yo me personé en este ayuntamiento y el secretario me dijo que me hacía entrega, que creo que no había problema y que se iba a entregar al día siguiente en la comisión, ¿vale? Yo tenía interés precisamente en conocer ese informe para presentar esta moción, cuestión que por otra parte agradezco. Y por tanto, no creo que el alcalde tuviese oposición o ningún inconveniente en que se me entregara, ¿no? Que entiendo yo. Bien. Por tanto, de complicidad ninguna. Y digo que se me entregó sin oposición, entiendo, porque el propio alcalde había dado instrucciones de que se le entregaría a los portavoces. Por tanto, creo que la actuación del secretario no está en cuestión. Bien. Complicidad ninguna. Gestiones para resolver. Y evidentemente correspondía traer esta moción, porque de una vez por todas hay que resolver. Entonces dice usted, no, es que entonces no se va a entregar ese tramo. Es que van a entregarse todos, va a querer entregar todos. Oiga, qué despropósito está diciendo. Pero vamos a ver, ¿y entonces eso qué quiere decir? Que cuando ustedes estuvieron muy de acuerdo y aplaudieron que se entregara a este concello, que sí se entregaba ahí, aquí no se entrega la titularidad, se cambia el uso. Es una mutación de manial. Pero sí se entregó la carretera de Orense. El alcalde estuvo muy de acuerdo. Aplaudió. ¿Cómo que no? El señor Pepe Blanco vino aquí y usted mostró alguna oposición. Cuando vino a acordar y a mostrar disposición para ceder la carretera de Orense, se puso el dinero y se cedió a este ayuntamiento. ¿Quién la tiene que mantener los próximos años? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es más costoso mantener la pista y la rúa Manuel Murguía que mantener toda la recta de la carretera de Orense? Pues yo creo que no. Por cierto, un arreglo bastante mejorable. Pero bueno, dicho eso, no me puede decir que como se cede esta pista ya las hay que ceder todas. No, esta pista tiene una particularidad. Ahí vive mucha gente. Y por tanto el uso principal de esa pista es para dar servicio a los vecinos. Y entonces lo que usted plantea es, no, que arregle la Confederación y que me haga una buena pista. Y después eso se le repercute a los regantes y los regantes dirán, no, a mí me tape los baches, que a mí para pasar con los tractores me llega. Pero por ahí no pasan solo tractores, señor Torres. Por ahí pasan personas, pasan niños, pasan familias, pasa gente con sus coches. Y por tanto hay que resolver. Y si ustedes están planteando aquí que no entregan o no aceptan este convenio únicamente porque no vaya a ser que el día de mañana nos quieran entregar todo el canal de regadío, pero ¿qué despropósito es ese? ¿A quién se le ocurre? Esta pista está en una situación diferente a la que están otras pistas del canal. Y si en alguna pista se actuó fue porque era una pista en tan mal estado, porque yo me interesé, que estaba prácticamente desaparecida. Y efectivamente ese coste se le repercutió a los regantes. ¿Qué se plantea ahora? Una solución definitiva para una pista que tiene un uso diferenciado. Y por tanto, no me venga a decir, señor Torres, de los compromisos de la administración autonómica con este ayuntamiento, porque podríamos hablar de la depuradora del Puerto Seco, de la potabilizadora y de tantas otras cosas donde la administración autonómica está sacando muchas castañas del fuego a este ayuntamiento. Entonces, si ustedes quieren y tienen disposición para resolver y para darle una solución a los vecinos de la calle Manuel Murguía y de las vías que acceden a ella, donde tienen sus viviendas, estupendo. Si ustedes no están de acuerdo y no aprueban, porque como dicen que no cumplen los acuerdos plenarios, pues ya no sé, aunque lo aprobemos, ya no sé si van a cumplir los acuerdos plenarios.
Muchas gracias, doña Julia.
Ya termino. Mi posicionamiento con respecto a lo que pregunta la portavoz de Experta. Nosotros lo que planteamos en nuestra iniciativa es que se acepte la propuesta de la Confederación en los términos expuestos, y los términos expuestos son los que dice el escrito. A partir de ahí, técnicamente, la cuestión de las cunetas entiendo que tendrá que gestionarla el ayuntamiento en el marco de ese convenio. Por tanto, yo le planteo que acepten nuestra iniciativa, entre otras cosas porque la suya...
Doña Julia, tienen que rematar.
Sí, pero me refiero... Bueno, yo no sé si la portavoz del BNG...
Usted consumió sus tres turnos, ya está.
Sí, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que yo creo...
Si después quiere negociar algo, yo le deixo un par de minutos, pero usted turno acabó. Por lo tanto, ahora tenga palabra doña Pilar, no nome do Grupo Municipal do BNG.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, eu antes de nada quero decir yo, señor Torres, e darlle os agradecementos explícitos por ignorarnos tanto a dona Maribel como a min cando nos di ou cando se dirixe a dona Julia lle di que os seus escritos que os toma, que os mira con moito detalle e demais. Non dirixiu a dona Julia, pero vale, é mi iguale, quero decir, tamén xa estou afeita a este tipo de cousas. Con respecto a isto, bueno, eu creo que xa non compre engadir moito máis, nos estamos totalmente de acordo en que se negocien esas, que se inicien esas negociacións para que ou ben a Confederación repara en perfectas condicións nos termos establecidos, pero a mí sí me gustaría que quedase explícito o das cunetas, porque eu creo que é importantísimo que non quede a vexetación nesas cunetas, é dicir, eu creo que quede algo semellante á zona a subida da Chacinera con cemento, con aglomerado, iso xa a elección do que os técnicos o consideren, pero cando menos sí eliminar esa vexetación. Con respecto a como establecemos con respecto ao resto de pistas do canal, evidentemente eu entendo que é un despropósito pensar que a Confederación vai propoñer que aceptemos todas as pistas do canal e todos os quilómetros que temos de pista do canal. Eu entendo, e cando puxen un exemplo do Camiño da Chorima, é porque é tamén outro pequeno tramo da pista do canal que utilizamos habitualmente todos os días. Eu é que cada vez que paso, que teño que ir por aí, eu son a primeira que a utilizo. Por lo tanto, eu tampouco vería demasiado problemático o feito de asumir pois ese tramiño da pista do canal. Agora ben, se vostede me pregunta por outra pista do canal que pasa, pois sabe Deus por onde, que non acceden os máis que os regantes, pois evidentemente estarei de acordo con vostede en non aceptar ese tramo. Pero cousa diferente a que nos ocupa agora mesmo. Con respecto a como presentamos ou como votamos esta moción, pois sinceramente, pois tamén me dá igual, podemos chegar a un acordo para votar unha única moción. O obxectivo é que se repare, que queden perfectas condicións para que permanezan no tempo, que poden ser tranquilamente, se fai ben, poden quedar 15 anos tranquilamente, ou mesmo, non sei o tempo que pode ser, pero moito tempo. Con respecto ao punto número 1 e punto número 2 coincidimos coa súa, o que sí, no punto número 2, o único, perdón, 1 ou 3 coincidimos, no punto número 2 o tema das cantidades, é porque podía haber unha repercusión, ou podía, digamos, o concello sair un pouco máis beneficiado a hora de solicitar esa contrapartida a partir de aí digamos facernos responsables da reparación e o mantemento desa pista, pero tampouco non temos ningún problema en suprimir ese punto número 2. Por lo tanto, eu creo que o espírito das dúas mocións ven sendo o mesmo, de resolver o problema existente que hai, e por lo tanto sí me gustaría que quedase explícito, que quedase ben explicado o das cunetas, porque considero que é importante que iso, bueno, eliminar esa vexetación. Nada máis, e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Por lo tanto, non fai falta ese intercambio de opinións para ver se funden as dúas iniciativas, ou sí?
Eu creo que como existe un escrito remitido pola Confederación Hidrográfica, a iniciativa deste grupo di aceptar a proposta da Confederación Hidrográfica, na que expresamente se di, o escrito o temos todos os portavoces, pero expresamente se di que o acondicionamiento no se limitaría a un mero bacheo, sino la actuación podría consistir en la extensión de una nueva capa de rodadura a base de aglomerado en caliente sobre la que se regularizarían las tapas de registro existentes, procediendo asimismo al perfilado y limpieza de las cunetas y pintado de marcas viales. Bien, yo creo que se puede aprobar la iniciativa en el sentido de que se acepte la propuesta, contemplando en esa negociación de ese convenio pues que las cunetas se le dé un tratamiento más allá de la limpieza, ¿no? Es decir, que se contemple la posibilidad, que yo no sé si técnicamente y normativamente se puede hacer, esto es una pista diferente a la de Castro Caldelas, por tanto yo creo que eso se puede dejar para en la medida de lo posible en el marco de esa negociación. No sé si,
bueno,
señor
secretario,
que
votámoslas tal como están.
No, pero tal, ¿no?, como están no, porque el punto 2 habla de cantidades en base a esa orden del Ministerio de Fomento a la que se refería doña Pilar, y esto no depende de Fomento sino del Ministerio de Agricultura, y esa orden no es aplicable y por tanto...
Sí, a ver, no podemos estar replicando debate, es decir, o están de acordo en poñer un texto alternativo que refundar dúas, vale, o si non votámoslos como están.
Pois entón deixenos dous minutos, poñemos, redactamos, entón
suspendemos o pleno por dous minutos.
Debate.
Ben, reanudamos a sesión. Agora vou dar a palabra ao señor secretario, pero o que se produce é unha retirada da moción do grupo do BNG e hai un chegan un acordo as voceiras do BNG e do Partido Popular de un texto transaccionado con base na moción do Partido Popular que vai dar lectura ao señor secretario.
Gracias, señor alcalde. A moción sería a que presenta o Partido Popular, entonces xa excuso ler toda a exposición de motivos, e o acordo sería o seguinte: instamos o equipo de goberno a aceptar a proposta da CHMS, Confederación Geográfica Miño-Sil, nos termos expostos, que permita arranxar e resolver de modo definitivo o problema do mal estado e falta de arranxo da vía que dende fai tempo veñen soportando os veciños da rúa Manuel Murguía. Os termos expostos son os do escrito da Confederación de data 14 de xuño de 2016 con rexistro de entrada. Ah, sí. No, é contestación o escrito do Concello de 8 de maio. Bueno, sí. Bueno, o escrito da Confederación podemos puñer rexistrado de entrada no Concello o 16 de xuño de 2016 e con rexistro de entrada, que queda máis claro. Entón, o escrito sería ese, que remata dicindo este acondicionamento non se limitaría a un mero bacheo, sino que a actuación podría consistir, ademais disto, na extensión dunha nova capa de rodadura a base de aglomerado en quente sobre a que se regularizarían as tapas de rexistro existentes, procedéndose a sí mismo perfilado e limpeza das cunetas e pintado de marcas viais. Aí remata o que se transcribe. E por último, poríase e negociar en calquera caso que o arranxo das cunetas elimine a vexetación e contemple a sustitución por aglomerado ou cemento, facilitando o tránsito de peóns no que sexa posible. Estamos de acordo neso?
Está de acordo? Bueno, pues sometemos entonces este texto transaccionado a votación. ¿Votos a favor? 11 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. Queda aprobada a iniciativa. Pasamos ao sexto punto da orde do día, que é a dación de conta de resolucións da alcaldía. O punto 7, información específica de resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención. E o punto 8, rogos e preguntas. Hai varios rogos, perdón, un rogo e varias preguntas, algunhas do anterior pleno, e hai outras presentadas no día de hoxe que evidentemente non se poden dar contestación porque non hubo tempo material, que foron entregadas aquí no pleno. Entón, darase contestación no vindeiro pleno, salvo o rogo, porque o rogo si se pode formular, que é un rogo desperta Monforte, dos presentados no día de hoxe, o cual o formularía en último lugar. Non, se me entende ben. O que está presentado con anterioridade o día de hoxe, si se vai a dar resposta. O que está presentado aquí no propio pleno, non houve tempo material. Por tanto, as preguntas quedarían para o seguinte pleno, e o que sí podemos poder formular experta é o rogo, porque ese en principio non ten por que levar unha contestación, máis que ter en conta o que poda pedir, ¿no? Pero as preguntas que dirían por próximo pleno, empezando polo orden en que quedaron pendientes do pleno anterior, decirlle o seguinte: hai unha pregunta do Grupo Popular, unha pregunta que son realmente 5. En relación ca primeira, que como se están na acta, están formuladas, pregunta por obras levadas a cabo por profesional municipal en Armando Cotarelo. Perdón. Sí, si usted quiere, no hay ningún problema, pero como están formuladas y figuran en acta, se dan por formuladas. Ahora, si quiere explicarlas, pues no hay problema en explicarlas. Venga, dos minutos para explicarlas, venga. Las formuladas están formuladas, ¿eh? Pero bueno.
Así está.
Formule usted. Estado pleno anterior, pero si quiere formule, no hay ningún problema. ¿No quiere formularlas? Pues venga.
Bueno, disculpas.
Dos minutos,
se trata simplemente de ter consideración co público que está presente no pleno porque vai a responder o alcalde a cuestións que non sabe que preguntas son, non? Bueno, as preguntas son as que presentaba o Partido Popular no pleno anterior. Tiñan que ver con unhas obras que realizaba personal municipal do Concello na calle Armando Cotarelo pasado 27 de abril e que afectaban a rede de abastecemento porque os veciños viron afectada a presión, a coloración da auga. E entón, como sabemos que as reparacións na rede, pero tamén nas acometidas, tanto de abastecemento como de saneamento, son competencia de Aqualia, pois preguntamos en relación a esta cuestión, non? E como sabemos tamén que houve clausuras de pola concesionaria de algunhas acometidas no caso de baixas temporais, e de feito temos queixas de algún veciño que despois se lle reclamaba pola reactivación, digamos, ou por alta, pois unha cantidade moi importante desas acometidas, desas obras da acometida, e polo que preguntamos o seguinte, non? E sobre todo en relación ao tema dos custos das acometidas, porque a concesionaria tiña o compromiso de respetar os prezos das obras que acordara o Pleno do Concello. A nos non nos consta que exista acordo respecto a eses prezos das obras, e por tanto preguntamos que prezos están aplicando, si existen, si están aprobados, e por que fixo esas obras personal municipal. Por tanto, preguntamos en primeiro lugar en que consistiron as obras que levaba a cabo personal municipal nesa rúa, nesa data, cuáles son as razóns polas que o personal municipal levou a cabo esas actuacións, tendo en conta que as reparacións e as acometidas de abastecemento e saneamento lle corresponden á concesionaria, cuál é o procedimento seguido pola concesionaria en caso de baixas temporales de inmuebles e cuáles son os precios aplicados pola concesionaria en caso de novas acometidas ou de rehabilitación e si eses precios teñen sido aprobados polo Concello. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, señora Voceira. Ben, pois a primeira delas dicirlle que consistiron na unión dunha tubaxe que estaba cortada. A segunda delas, a razón foi unha axuda puntual moi pequena justificada na urxencia do arranxo, como se fixo sempre en casos similares cando gobernou o CD, Coalición Galega, Partido Popular, BNG e agora PSOE. En todas as ocasións hai constancia dos equipos de obras deste concello que se fixeron o mesmo tipo de actuacións. A terceira, que é cal é o procedimento seguido, preguntada á empresa, nos dice que o procedimento que seguimos a realizar as baixas temporais indica que as baixas temporales non se realizan a excepción de que poidan ser de carácter provisional ou en caso temporal de obras. En relación coa e tamén que con respecto á baixa, o abonado acércase á oficina, solicita a baixa e indícalles o día que a baixa sexa efectiva, o día que quere que sexa efectiva. Comproban os recibos pendentes e o consumo do contador para realizar a última factura e a continuación pasan a orden de corte de suministro e se precinta a chave de paso. Esa é a actuación que dice a empresa que sigue. En relación coa cuarta pregunta, cales son os precios aplicados, dice que con respecto ao cuadro de precios de acometidas estamos aplicando o que se enviou para aprobación e a sustituto do Ayuntamiento, porque o Ayuntamiento solicitoulle no mes de novembro que precios estaban aplicando e está pendiente de un informe que o señor secretario encargou a técnica municipal e que ainda non fixo por os motivos que sexan, estará estudiando. E dice que os precios que aparecen son similares aos precios do ano 2005, salvo, textualmente dice, alguna partida que se cambiou o precio porque estaba moi desfasada con respecto ao precio de mercado, pero que basicamente os precios son os do ano 2005. E en relación coa quinta pregunta sobre se foron aprobados no pleno, non foron aprobados no pleno. Eso en relación as preguntas do Partido Popular que quedou pendiente do pleno anterior. En relación a preguntas do pleno anterior, desperta Monforte. Doña Maribel, non sei se quer tamén un dous minutos expoñer algo. No, bueno, pues mira.
No, é necesario.
Vale.
Si a explicación foi o título do que a pregunta,
non é pregunte necesario. Se quere expoñer, unha vez que eu conteste xa non hai explicación, porque ben, usted pues, pregunte e eu respondo.
Ben,
quere formularlas pues, ou non?
Sí, pues
veña,
sí, simplemente dous minutos para decir que se trata de unhas preguntas referidas á actuación habitual de a policía local diante de calquera sinistro accidente que se poda ter, facendo fincapé en un feito concreto que tivo lugar e que saiu publicado o 1 de maio de 2016 de un coche que a altura do número 137 da Rúa de Reboredo, a escasos metros da paso a nivel, pois donde a velocidade está limitada a 40 km por hora, pois nese sinistro o coche apareceu rodas para arriba, co que parece bastante improbable que a esa velocidade un coche se poña que rodas para arriba. Dice a prensa, e por eso nos preguntamos si eso é verdad, que a policía local non lle realizou a prova de alcoholemia xa que non presentaba ningún síntoma. E nos o que preguntamos é como se mide a prova de alcoholemia así a simple vista, porque todos sabemos, ou polo menos algúns sabemos, que as provas de alcoholemia, incluso con bueno, que non se pode detectar e cobrar por moi por encima do que permite a lei para circular, pois non se nota así a simple vista. E o que vimos a preguntar é se é certa esa información e, en todo caso, cantos sinestros houbo e en canto se fixaron eses controles de alcoholemia, entre outras cosas. Nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel. Bueno, pois en relación a primeira pregunta, si é certa a información que recolle o xornal, efectivamente, é certo que non se lle fixo a prova de alcoholemia porque, según os agentes, según a Policía Municipal, non presentaba síntomas e se actuou como tal como se ven facendo ata o agora. Bueno, pues parece que é a práctica común, ¿no? Cando hai evidencias de alcohol nun accidente, cando hai evidencias de alcohol, a Policía Local chamaba a Guardia Civil, que acudía cando podía. A veces, en 15 minutos estaba cerca e a veces tardaba máis dunha hora se estaba lexos, obvio, estaba enchantada e facendo os seus propios servicios. Entón, entre que deixaba de facer os servicios e viña a Monforte, pasaba un tempo e entón, se había evidencias, se chamaban e se non había evidencias para que viñan a facer un viaxe en balde, pois non se chamaba. Iso é o que era a práctica habitual, dependendo onde se atopara a patrulla da Guardia Civil e se estaban eles tamén ocupados ou non estaban ocupados. En relación con, dícenos a segunda pregunta, nos últimos dous anos, cantos sinistros de tráfico sucederon no ámbito local? De xullo de 2014 a xullo de 2015, hubo en Monforte, que tuvera que actuar a Policía Municipal, 204 accidentes. E dende xullo de 2015 a xuño de 2016, ainda que está sin rematar, pero bueno, ata hoxe, leva habido 211, 17 máis que no ano anterior. En relación coa terceira pregunta, de en canto destos sinistros se procedeu a realizar a prova de alcoholemia pola policía local, os datos son os seguintes. No ano 2014, o sea, 2014, de xullo a xuño de 2015, 9 probas realizadas en 9 ocasións, e desde xullo de 2015 a xuño de 2016 en 2 ocasións. En relación coa cuarta pregunta, de cantos sinistros sucedidos no ámbito local tuveron como resultado lesionados ou mortes, decirlle que no ano 2014 ou ano 2015, de xullo a xuño, o número de accidentes con resultado de lesionados foron 31 e non hubo mortes. E no ano 2015, xullo 2015 a xuño de 2016, houbo menos accidentes, 18, e houbo un con resultado de morte. O sea, hubo 18 accidentes con lesionados e un con resultado de morte. Recordarán todos vostedes que isto se produciu diante dun tanatorio, que ali, inda que falleceron dúas personas nese accidente, falleceu unha porque a outra falleceu no hospital. Por tanto, parece que en efectos de estadísticos non se computa da mesma maneira, según me dice a policía local. E en relación co quinto punto de si o señor alcalde pensa tomar alguna medida ao respecto, decirlle que sí, que pensamos tomar alguna medida e outras as tomamos. E, por exemplo, pensamos facer melloras de señalización tanto a nivel vertical, se está fixo alguna e outras se están facendo a medida que non nos vaya indicando o propio inspector da policía local. Tamén se farán, no momento en que se produzca facer obras de asfaltado, pasos elevados en algún punto da cidade, en algunhas rúas, para reducir a velocidade. Estamos en proceso tamén de mellorar os medios de policía local. Xa se houve unha reunión fai uns meses con eles e quedaron de elaborar unhas propostas en canto a sinais que necesitan, a linternas, a vallas, a transmisores, etc. E xa compramos, xa está no concello, un alcolímetro para uso da policía local, que empezará a funcionar, utilizarlo a policía local o día 1 de xullo, por tanto está no, digamos, comprobando e vendo para manexalo todos os policías a partir do 1 de xullo. A policía local xa contará con un alcolímetro e xa non haberá que esperar pola Guardia Civil. Por tanto, usará o cando estime oportuno e cando non, non, pero estará a disposición da policía local. E iso é que podo contestar as preguntas que vostede me fixo que quedaron pendientes do pleno anterior. En relación con preguntas para este pleno, hai unha primeira delas do Bloque Nacionalista Galego de data 10 de junio de xuño e tiña tres apartados, dous dos cales están contestados, e en relación co primeiro deles que preguntaba, que quería saber en concreto cal vai ser o uso do inmoble do Hotel Comercio, e o que decidí que o Concello pois, ten decidido cal vai ser ese uso e que lle imos dar ao baixo ao Hotel Comercio, e que se está perfilando, se está neste momento bueno, pues perfilando alguna documentación, e que tan pronto como se sea posible pues, daremoslo a coñecer, pero hoxe por hoxe non está rematado esa documentación e por tanto non o damos a coñecer. Tamén hai outra pregunta formulada polo Grupo Popular con data 28, que é a data do día de onte. En relación con este mismo tema, e vostede aquí no primeiro punto dice que existe un proxecto de acondicionamento do baixo de Hotel Comercio máis alado que no seu día había elaborado o equipo de goberno anterior. Eu o que lle escoitei o equipo de goberno anterior é que tiña unha idea de levar ali actividades creativas e artísticas, pero proxecto proxecto non conozco proxecto. Por si non o conozco. Igual vai, digo que non o conozco. Non digo que non exista.
Sí.
Ben, digo que non exista, digo que non o conozco. Ben, contesto yo mismo que lle dixen a doña Pilar, estás elaborando unha memoria, unha documentación para determinar o acondicionamento dese local, que se atopa en obra, tal como quedou nas obras, e que mesmo carece de sanitarios, non ten servicios, habrá que dotalos. E que cando este rematada esa memoria pois daremos a coñecer o seu uso. En relación con desistir ese proxecto de estar elaborado, se contempla o acondicionamento do local, pois sí, contemplase ese acondicionamento dese local, lógicamente, con un destino ou varios, con un ou varios, pero un polo menos. E en terceiro lugar, pregunta vostede de ser así cal é o uso. Digo yo mismo que dixen a doña Pilar, tan pronto como se poda, se dirá. As dos monfortinos non hai ningún problema en decilo, pero mentras non podemos decilo, pois non há lugar a decilo, como usted comprenderá. Eu podo comprender o seu interés por coñecer eso, pero neste momento non lle podo dar satisfacción. E logo ten vostede tamén un rogo. Se quere formular o rogo,
brevemente,
dos minutos.
Brevemente, para non cansar o público. Trátase de unha petición que nos trasladan os responsables do Instituto Río Cabe, que ven de celebrar o seu 50 aniversario. Bueno, que nos piden que se mellore o alumeado público. Eles nos trasladaron estas preocupacións e nos, bueno, pues evidentemente o noso papel é o de Pedro e o equipo de goberno que atenda estas cuestións, non? En primeiro lugar, que se mellore o alumeado público no tramo da Rúa San Pedro, porque xusto a saída do centro pois hai unha zona escura que verdadeiramente carece da iluminación axeitada, os rapaces que salen, as persoas que salen dos cursos de nocturno, en hora nocturna xa e sobre todo en inverno, pois verdadeiramente non está aquela zona ben iluminada, é a zona donde transitan dun lado a outro das beiras rúas, non? Dun lado a outro da rúa. Por outra parte, piden tamén, coincidimos en que se coloquen reductores de velocidade, como se ten feito noutras rúas que, bueno, pois están menos transitadas ou que presentan menos risco, neste caso, pois para os rapaces, a veces os vehículos pasan por ali a moita velocidade. E tamén o traslado dos contenedores que existen na Rúa San Pedro, xusto diante da frontal do instituto, hai tres contenedores que ocupan un espacio que podría ser usado no caso de que, bueno, cando se van a retirar ou a recoller os rapaces, pois ali se fai unha pequena complicación de seguridade viaria, porque están os autobuses, están os vehículos dos pais, e por tanto, pois aí hai un espacio que podría servir para estacionamento, non? Evitando así, ou polo menos minimizando a necesidade de aparcar en doble fila. Eses contenedores se poderían colocar na Rúa Cachafeiro, xusto a dar a volta da Beira Rúa, e, por tanto, moi próximo, non? Nas inmediacións. E por outra parte, nos dan traslado de que manteñen un convenio de uso do polideportivo co concello, pero se queixan de que, bueno, pois de que a maleza crece moito e que eles non son quen de mantelo, por tanto, si perxuicio de que somos conscientes de que o millor eso pois non é competencia propiamente do concello, pero en atención a ese convenio de uso que teñen formalizado, eles nos trasladaban que si é posible o concello lles mande de vez en cuando, pois na época de máis vexetación, na primavera e dúas veces ao ano, pois alguén que lle limpe esa maleza. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Bueno, pois decirlle que hai dous puntos dos que vostede dice no seu rogo que foron solicitados pola dirección do centro ou concello, e outros dous que usted transmite aquí que son novos. A mí non mos dixeron. O normal é que lle dixeran ao concello, é o lógico, para que o fixera. De todas maneras, eu agradezco que usted traslade esa petición. E sobre os dous primeiros, un xa está feito e outro está comprometido. E o centro, ademais, sabio, porque eu dixen eu personalmente algúns membros do equipo directivo. En relación co alumeado público, xa colocamos a farola que faltaba. Mire, na beira rúa, usted vai a perder e mire, verdad? Na beira rúa, do lado dereito, según se sube, había unha farola que fai 3 ou 4 anos derrubou un coche e que estuvo sin ela hasta fai pouco tempo. Entonces, cando se puñemos esa farola, se nos aconsellou non poñela nese sitio, que estaba como a 2 metros aproximadamente, número redondo, 2 metros do paso de cebra, e poñela no edificio de enfrente, posto que tiña moito menos risco de que volveran a tirar. E entonces poñámola no edificio de enfrente, xusto máis ou menos a 1 metro desviada do que é o paso de cebra. Está posta xusto no edificio de enfrente. Esa farola que faltaba na acera. Por tanto, aluma o paso de peón. Sí. Por fai uns meses. Sí. No. Por logo teñen que fijarse ben porque na casa aquela non había farola. No. A ver, doña Julia, de verdad que non entramos en debate. Eu lle aseguro a vostede. Sí, eu lle aseguro a vostede que non había farola na casa, no edificio de enfrente, non había, e que se puxo para non poñera da dereita para evitar que romperan os coches outra vez. Iso é así. poden dar fe hasta a brigada municipal, vamos. A Luma. Pode estar fundida, non sei, está fundida. O único se fundiu esta noite, pero non. Por logo non se fijaron ou non foron de noite por ali. Usted vai por ali, verá como hai unha farola alumando en frente do paso de cebra. Alumando. Si, sí, vamos, en eso segurísimo, vamos. Non é cuestión de que o diga ou non. Está ali. Pero usted fíxese. A ver, por favor. É igual, non conteste. Non facemos debate agora, estamos contestando preguntas. Eu lle digo que hai ali unha farola que non había. E que é a que se correspondía a cada cera da dereita. E, por lo tanto, se non se... Señora Julia, que non ten a palabra. Bueno, lle digo que está cumplido. Segundo, en relación con os reductores de velocidade, sobre un paso elevado, dicirlle que faremos un pero trapezoidal. Faremos un trapezoidal. De esos como que hai no Morín, por exemplo. Desde logo os do Lomos de Asno, que como cae no Reboredo, non o vamos a facer. Porque son tremendamente incómodos. Isto dice aquí, no rogo, Non nos vamos a facer... Mire, por favor, de verdad. Me gustaría que respetara a palabra dos demais, igual que eu respetei a súa. Como que, por favor? Eu estou dando unha explicación, se non quere, non fagas preguntas. Eu digo, estou contestando o que eu considero. Usted formulou a pregunta, usted quixo. E eu non interrompín. Eu estou contestando o que eu considero que debo contestar. E lle digo, primeira pregunta, a farola está posta. Non había, agora haina. Segundo, temos o compromiso, porque así lle transmitimos, de que se pondrá o que é o paso de cebra, facer un paso elevado, trapezoidal, non o que vostede fala aquí ou enumera, ou sugire, que textualmente dice a modo de Lomos de Asno, o dice aquí no rogo, porque este é o que se, o mesmo, o similares características cos que hai no Reboredo, por lo tanto consideramos que non debe ser dese calibre. A terceira pregunta, o terceiro rogo, de traslado de contenedores. A mí o que me dicen é, porque aquí usted mezcla tamén os autobuses están do paso de cebra hacia o cruce da calle San Pedro, non están hacia arriba, senón están hacia baixo, e que a cambiar os contenedores de selectiva de sitio non arranxamos nada, posto que na rúa Cachafeiro tamén estacionan coches, exactamente ocupan o mesmo espacio na rúa San Pedro que na rúa Cachafeiro. Por tanto, non gañamos nada con eso. E o que facemos é que quedan, digamos, menos cómodos ou menos idóneos para os establecementos hosteleiros e o propio instituto, que recicla bastante papel e, por tanto, lle queda máis cerca. E os establecementos hosteleiros tamén. Por tanto, se non ganamos nada en espacio de estacionamento, pois igual queda mellor onde están, porque fa mellor servicio aos hosteleiros. En relación coa cuarto, decirlle que o convenio que existe, que, por certo, existe un convenio desde fai 12 anos, aproximadamente, non é co Río Cabe. Existe un convenio con o que era antes a Delegación de Educación, agora a Xefatura Provincial de Educación, e é un convenio para os dous institutos, que é o da Viña Rei e o Río Cabe, porque ese pabellón lle chaman o pabellón dos institutos e usan os dous institutos. É dos dous. Por lo tanto, como digo, é ca Delegación, non é co Instituto, e, en segundo lugar, usted convendrá que se lle fai ese detalle o Río Cabe, pois habría que facer tamén o da Viña Rei ou a Pinguela, porque os tres institutos deberían ter o mesmo tratamento. E vostede tamén, xo acaba de decir, é consciente da escasez de medios que hai en Parques e Sardines como para cometer engadidos, non? E ese é o que lle podo contestar en relación coas preguntas sobre o rogo do instituto. E como dixen, as outras preguntas quedan para a seguinte pregunta. Só habría un rogo de experta Monforte, que se o quere formular, doña Maribel.
Sí, é moi, moi breve, moi sinxelo. Xa teño falado desto aquí máis veces, que en definitiva é moi frecuente o mal funcionamento, ou, mellor dito, non funcionan os paneis informativos que hai tanto na Rúa Cardeal como no Parque dos Condes. Son, non sei se falta de mantemento ou cal é a situación, pero a realidade é que están fora de servizo. E é por iso que o que vimos a pedir, isto non dá precisamente unha boa imaxe, é frecuente ver a xente asomándose a eles para intentar buscar esa información, e non nos parece, xa que os temos, deben estar en bon funcionamento. O rogo vai nesa línea, non? Que de xeito continuado se exerza esa labor de vigilancia e que garantice o correcto funcionamento dos paneis informativos, tanto o de titularidade do Concello da Rúa Cardeal como o de titularidade do Consorcio da Ribeira Sacra, pedindolles que o fagan eles ou que faciliten a maneira de facelo. Non ten máis complicación.
Moitas gracias, doña Maribel. Decirlle que, pois nada, que tomamos nota si é así, que teñen algúns fallos de funcionamento, para que na medida do posible eso non suceda, que tomamos nota da súa petición. E como non quixen intervir cando doña Julia me acusaba a mí de aplaudir o acordo da Rúa Ourense, eu creo que xa lle dixen outro día na comisión, e está vostede presente, de que eso non era certo, porque, entre outras cousas, non tuve unha ocasión de facelo, dado que o convenio que firmou o ministro Blanco co anterior alcalde, con Severino Rodríguez, nunca veo a pleno. Por lo tanto, nunca puiden apoiálo nin votar en contra, nin a favor nin en contra. E xa eu dixen na comisión, a información que eu teño incluso é que pode ser de dudosa validez esa cesión, posto que debería ser aprobado polo pleno e non o foi. E xa remato dicindolle,
non sei se me vai aceptar algún rogo que teño presentado no día de hoxe. É verdade que hai un rogo que está metida unha pregunta, a pregunta acepto que vaya para o seguinte pleno, pero os dou o punto número 1 e 3 está formulado en base de rogo, non sei se o acepta ou non.
Sí, o que pasa é que aquí estes son tres rogos, non son preguntas.
Perdón,
hai tres rogos, porque fíxese, se os teo lee, dice que se supervise, que se publiquen, o sea, está rogando tres cousas. Eu fago rogos, sí, fago un.
Claro, eu non sei se temos limitación de rogos, pero
No.
Claro, entonces, no. Como antes entendín que os rogos se os podía atender, por iso mesmo
metido no meio das preguntas, sí, disculpa.
Vale, perfecto, sí, suprimo a pregunta, por suposto. Ben, pois o que facemos é, bueno, solicitamos os seguintes rogos. Primeiro, que se supervise por parte da policía local os malos estacionamentos que se están producindo nas rúas Conde e Lagares, xa que en numerosas ocasións os propietarios das vivendas non poden acceder con comodidade ás súas casas ou estar en vehículos estacionados na propia porta da vivenda. Un segundo rogo sería que se publiquen todos os contratos do perfil do contratante, xa que, por exemplo, non atopamos o relacionado coa contratación das orquestras das festas patronais 2016. Salto a pregunta relacionada con este tema, e o terceiro rogo sería que se dirixa a excelentísima Deputación de Lugo para que proceda a limpar as cunetas e a debrozalas naquelas estradas que transcorren polo termo municipal monfortino e que son da súa titularidade, xa que en algunhas delas, como por exemplo na LUP 3202, que concretamente a que vai dendo Malvarón a Rozabales, pero como un exemplo hai moitísimas máis, por suposto, moitas persoas aproveitan o bo tempo para camiñar por elas e resulta perigoso dada a bondosa vexetación das cunetas. Estes eran os tres rogos. E se me permite solamente un apunte con respecto ao rogo de dona Julia, había tamén unha moción presentada polo grupo do Bloque Nacionalista Galego con relación ao paso elevado na rúa San Pedro, e estaba aprobado, se non estou en erro, de finais do ano pasado.
Moitas gracias pola aclaración esa. Mire, eu en relación co tema do estacionamento da policía local, pois evidentemente poderá haber sitios onde se estacione mal. Isto lamentablemente non é unha novedade deste goberno, nin do seu, nin do anterior. É dicir, hai persoas que non cumplimos a veces ca normas, eu o pillor o primeiro, e por lo tanto evidentemente aqueles que non a cumplen, pois hai que estarles lamentablemente encima delo. E non se preocupe que todo o que vostede dice aquí, que se publique, se publicará no seu momento, lógicamente. Algúns incluso están ainda sin firmar, por lo tanto non se preocupe. E en caso da Diputación de Lugo, ten toda a razón, é dicir, as carreteras hai que desbrozalas, algunhas delas hoxe teñen bastante maleza nas súas cunetas, e non se preocupe que lle trataremos que o antes posible procedan a este desbroce. Ben, e dicía que iba a rematar, doña Julia, usted recorda que no pleno pasado me dixo que eu mentía en relación co tema do ponte da Ceña Nova. E resulta que quen non dixo a verdade, non vou dicir que minta, pero quen non dixo a verdade foi vostede, porque eu collín os presupuestos generales do Estado do ano 2010 e foi o primeiro ano onde figura puente Nova Ceña sobre el río Cabe Monforte, 2 millóns de euros. 2010. 2011. Foron as eleccións ese ano. Pero os presupuestos de 2011, que fixou o anterior goberno, posto que as eleccións foron 20 de novembro, de Ponte a Ceña Nova, sobre o río Cabe Monforte, 134.000 euros. 2011. 2012, xa estaba o actual goberno en funcións. Daquela non estaba en funcións, pero o actual goberno estaba en funcións. 2012. Ponte a Ceña Nova sobre o río Cabe Monforte, 134.000 euros. E a partir de 2012 desaparece. Sí, sí, busque usted os presupuestos generales do Estado. Isto non é. Ah, non. Isto non é. Isto non é, perdón, isto non é. Isto é presupuesto do Estado, sí ou non? Ah, comprobio, no, mal gusto é chamarlle mentiroso a alguén que está dicindo a verdade. E usted foi que me chamou mentiroso a mí. E eu teño documentos que acreditan que non dixo a verdade foi vostede. Ben, como non estamos en debate, simplemente estaba contestando a unha cuestión que vostede deixou pendiente do anterior pleno, sí, estaba contestando eu. Rematamos a sesión e acabado o orden do día.
Pero por alusiones, sí que tengo derecho.
Non ten. Ve, un minuto.
Alcalde, de muy mal gusto, es que antes yo quise aclararle, por una cuestión práctica, al señor responsable, al concejal de servicios y a usted mismo, con relación a una petición que se me formuló hace 15 días, que no estaba funcionando la farola y que no había iluminación suficiente, y yo misma lo comprobé y me retiró la palabra. Y después, cuando le quise decir simplemente que se había puesto como figura a modo de lomo de asno, y a mí me da igual que sea trapezoidal o de lomo de asno, pero está claro que es un reductor de velocidad, también me retiró la palabra, cuando sencillamente se le quería apreciar eso. Y ahora usted hace una intervención respondiendo a una cuestión de hace no sé cuántos plenos, pero en todo caso no se preocupe porque yo sí que buscaré los presupuestos, que no los tengo aquí, se lo confirmaré, porque el propio exalcalde, y no dudo para nada de su palabra, dio cuenta en su despacho a esta portavoz de que no sabía por qué se había retirado esa partida del presupuesto. Mire, y no gobernaba Rajoy todavía, ¿eh? Bueno, pero no se preocupe, gracias, que lo aclararemos.
Muchas gracias, pero en todo caso volve usted a faltar a verdad, que de noite retire a palabra posto que non a tiña. E usted estaba interrumpindo a unha contestación dunha pregunta que eu estaba facendo que usted ha formulado. E lle dixen que usted no seu rogo, outra cousa que non quixera poñer o que puxo lomo de asno. E eu lle dixen que faríamos trapezoidal e non faríamos de tipo lomo de asno. E ese é o tema. E usted mire ben, pero estes son os papeles oficiales do Goberno de España. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias. Miro, canto. Miro. Teño razón. No, mira. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012.